From the conference center at Temple Square.
Από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City, σας φέρουμε τη συγκέντρωση ιεροσύνης της 181ης Αιρινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Αυτή η συγκέντρωση μεταδίδεται σε χιλιάδες κύματα συγκεντρώσεων σε όλο τον κόσμο. Τη μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα παρέχει μια χοροδία ιεροσύνης από τα Ινστιτούτα Ogden και ο Logan της Utah. Ο πρόεδρος Henry Eyring, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει απόψε τη συγκέντρωση ιεροσύνης. Σας καλωσορίζουμε, αδελφοί, στη συγκέντρωση ιεροσύνης της 181ης Αιρινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσο, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Αυτές οι συγκεντρώσεις μεταδίδονται μέσω δορυφόρου στους φέροντες στην ιεροσύνη, που είναι συγκεντρωμένοι σε πολλές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι κατά τη διάρκεια της συγκεντρώσεως θα δοθεί από τη χοροδία ιεροσύνης από τα Ινστιτούτα Ogden και Logan της Utah υπό τη διεύθυνση του Gerald Simon, του Niles Salmond και του Alan Saunders με τον Andrew Unsworth στο όργανο. Η χοροδία θα αρχίσει αυτές τις συγκεντρώσεις τραγουδώντας το «See the Mighty Priesthood Gathered». Η ενεκτήρια προσευχή θα δοθεί εν συνεχεία από τον πρεσβύτερο Ραφαέλ Πίνο, τον Εβδομήκοντα.
Heavenly Father.
Ευουρανέ Πατέρα μας.
At the beginning this session,
we are grateful. Στην αρχή αυτής της συγκέντρωσης είμαστε ευγνώμονες για την ευκαιρία που έχουμε να συναντηθούμε στα πολλά μέρη σε όλο τον κόσμο. Εκφράζουμε ειδική ευγνωμοσύνη για τον Υιό Σου, τον Ιησού Χριστό. Είμαστε ευγνώμονες για την πρόσκληση που έχουμε για να έρθουμε προς Εκείνον. Ευχαριστούμε για το αποκαταστημένο Ευαγγέλιο και για τον προφήτη που ηγείται. Παρακαλούμε να ευλογήσεις τον αγαπητό μας προφήτη, τον πρόεδρο Τόμας Μόντσορ, τους σύμβουλους του και την απαρτία των 12 Αποστόλων. Σου ζητούμε για την καθοδήγηση του Πνεύματος κατά τη διάρκεια αυτής της συγκέντρωσης. Προσευχόμαστε για να μάθουμε και να καταλάβουμε περισσότερο για τις αρχές και διδαχές και τις ευθύνες που έχουμε ως κάτοχοι της ιεροσύνης. Παρακαλώ, Πατέρα, να μας ευλογήσεις να αυξήσουμε την πίστη μας και τη μαρτυρία μας. Λέμε αυτά στο όνομα του Υιού Σου, του Ιησού Χριστού. Αμήν.
The choir will now favor us.
Χοροδία θα μας χαρίσει τώρα το Guide Me to Thee. Αφού τραγουδήσει χοροδία, ο προσβύτερος Νίλ Άντερσε της απαρτίας των 12 Αποστόλων θα απευθυνθεί σε εμάς. Μετά θα ακούσουμε τον προσβύτερο Στίβεν Σνόου της Προεδρίας των 70. Θα ακολουθήσει ο αδελφός Λάρι Γκίμπσον, πρώτος σύμβουλος της Γενικής Προεδρίας Νέων Ανδρών.
Απευθύνομαι σήμερα ειδικά σε εσάς, όσους είναι 12-25 ετών, οι οποίοι φέρουν την ιεροσύνη του Θεού. Σας σκεφτόμαστε πολύ και προσευχόμαστε για σας. Διηγήθηκα κάποτε την ιστορία του 4χρονου εγγονού μας που έσπρωξε δυνατά το μικρό αδερφό του. Αφού παρηγόρησε το παιδί που έκλαιγε, η σύζυγός μου Κάθη στράφηκε στο 4χρονο και ρώτησε σκεπτική: «Γιατί έσπρωξες το αδερφάκι σου?» Εκείνος κοίταξε τη γιαγιά του και είπε: «Λυπάμαι, Μίμη, έχασα το δαχτυλίδι μου, κάνε το σωστό και δεν μπορώ να κάνω το σωστό». Ξέρουμε ότι προσπαθείτε πολύ να κάνετε πάντα το σωστό. Σας αγαπάμε πολύ. Σκεφτήκατε ποτέ γιατί έχετε σταλεί στη γη ετούτη τη συγκεκριμένη εποχή? Δεν γεννηθήκατε την εποχή του Αδάμ και της Εύας, ούτε όταν κυβερνούσαν την Αίγυπτο οι Φαραώ, ούτε κατά τη δυναστεία των Μινγκ. Έχετε έρθει στη γη αυτή την εποχή 20 αιώνες μετά την πρώτη έλευση του Χριστού. Η ιεροσύνη του Θεού έχει αποκατασταθεί στη γη και ο Κύριος έχει θέσει το χέρι Του για να προετοιμάσει τον κόσμο για την ένδοξη επιστροφή Του. Αυτές είναι οι μέρες μεγάλων ευκαιριών και σημαντικών ευθυνών. Αυτές είναι οι δικές σας μέρες. Με τη βάπτισή της διακηρύξατε την πίστη σας στον Ιησού Χριστό. Με τη χειροτώνησή σας στην ιεροσύνη αυξήθηκαν τα ταλέντα σας και οι πνευματικές σας ικανότητες. Μια από τις σημαντικές ευθύνες σας είναι να βοηθάτε στην προετοιμασία του κόσμου για τη δευτέρα παρουσία του Σωτήρα. Ο Κύριος έχει ορίσει ένα προφήτη, τον πρόεδρο Τόμας Μάνσον, να κατευθύνει το έργο της ιεροσύνης του. Προς εσάς ο πρόεδρος Μάνσον έχει πει: «Ο Κύριος χρειάζεται ιεραποστόλους. Κάθε άξιος, ικανός νέος άνδρας θα πρέπει να προετοιμαστεί να υπηρετήσει μια ιεραποστολή. Η ιεραποστολική υπηρέτηση είναι καθήκον της ιεροσύνης. Μια υποχρέωση που αναμένει ο Κύριος από εσάς, τους οποίους έχουν δοθεί τόσα πολλά. Η ιεραποστολική υπηρέτηση απαιτεί θητεία. Πάντοτε θα υπάρχει κάτι που θα αφήνετε πίσω όταν ανταποκρίνεστε στην κλίση του Πατέρα να υπηρετήσετε. Όσοι παρακολουθούν rugby ξέρουν ότι οι All Blacks της Νέας Ζηλανδίας, ένα όνομα που δόθηκε λόγω του χρώματος της στολής του, είναι η διασημότερη ομάδα rugby. Το να παίζει κάποιος για τους All Blacks στη Νέα Ζηλανδία αντιστοιχεί με το να παίζει σε ομάδα ποδοσφαίρου Super Bowl ή σε ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου για το παγκόσμιο κύπελο. Το 1961, σε ηλικία 18 ετών και φέρνοντας την αρωνική ιεροσύνη, ο Σίδνεϊ Γκόινγκ ήταν το αστέρι στο ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας. Λόγω των εξαιρετικών ικανοτήτων του, πολλοί πίστευαν ότι θα το επέλεγαν για την επόμενη χρονιά για την εθνική ομάδα Rugby All Blacks. Σε δεκαετία 19 ετών, στην αποφασιστική αυτή στιγμή της ανόδου της σταδιοδρομίας του Rugby, ο Σιντ δήλωσε ότι θα εγκατέλειπε το Rugby για να υπηρετήσει μια αεροποστολή. Κάποιοι τον αποκάλεσαν τρελό, άλλοι ανόητο. Ισχυρίστηκαν ότι αυτή η ευκαιρία στο Rugby ίσως να μην ερχόταν ξανά. Για το Σιντ δεν είχε σημασία τι άφηνε πίσω του, ήταν η ευκαιρία και η ευθύνη μπροστά του. Είχε ένα καθήκον ιεροσύνης να προσφέρει 2 χρόνια από τη ζωή του για να διακηρύξει την πραγματικότητα του Ιησού Χριστού και του αποκατεστημένου Ευαγγελίου του. Τίποτα, ούτε ακόμα και η ευκαιρία να παίξει στην εθνική ομάδα με όλη τη φήμη που θα έφερνε, δεν τον αποθάρρυνε από εκείνο το καθήκον. Κλήθηκε από ένα προφήτη του Θεού να υπηρετήσει την αποστολή Δυτικού Καναδά. Πριν από 48 χρόνια τέτοιο μήνα, ο 19χρονος πρεσβύτερος Σίδνεϊ Γκόινγκ έφυγε από τη Νέα Ζηλανδία για να υπηρετήσει ως ιεραπόστολο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών. Ο Σίδ μου μίλησε για μια εμπειρία που είχε κατά την ιεραποστολή του. Ήταν ένα βράδυ και μαζί με τον συναδελφό του ετοιμαζόταν να επιστρέψουν στο διαμέρισμά τους. Αποφάσισαν να επισκεφθούν άλλη μια οικογένεια. Ο πατέρας τους έβαλε στο σπίτι. Ο πρεσβύτερος Γκόινγκ και ο συναδελφός του έδωσαν μαρτυρία για τον Σωτήρα. Η οικογένεια δέχτηκε να πάρει ένα βιβλίο του Μόρμων. Ο πατέρας το διάβαζε όλη νύχτα. Την επόμενη μία μισή εβδομάδα είχε διαβάσει όλο το βιβλίο του Μόρμον, το Διδαχή και Διαθήκες και το πολύτιμο Μαργαριτάρι. Μερικές εβδομάδες αργότερα η οικογένεια βαπτίστηκε. Μια αποστολή αντί της θέσης στην ομάδα All Blacks της Νέας Ζηλανδίας. Ο Σιντ απάντησε, «Οι ευλογίες να φέρεις άλλους στο Ευαγγέλιο υπερτερούν οποιοδήποτε πράγματος που θα θυσιάσεις ποτέ». Ίσως να αναρωτιέστε τι απέγινε ο Σιντ Γκόιντ μετά την αποστολή του. Το κυριότερο, ένας παντοτινός γάμος με την αγαπημένη του Κολίν, 5 ευγενή παιδιά και μια γενιά εγγόνια. Έζησε τη ζωή του με εμπιστοσύνη στον Πατέρα του στους ουρανούς, τηρώντας τις εντολές και υπηρετώντας άλλους. Και το ράγμπι. Μετά την αποστολή του, ο Σιντ Γκόιντ έγινε από τους μεγαλύτερους παίκτες κέντρου σε όλη την ιστορία των All Blacks, παίζοντας επί 11 αγωνιστικές περιόδους και υπηρετώντας επί πολλά χρόνια ως αρχηγός της ομάδας. Πόσο καλό ήταν ο Σιντ Γκόιντ? Ήταν τόσο καλός ώστε τα προγράμματα προπόνησης και οι αγώνες άλλαξαν, διότι δεν μπορούσε να παίζει τις Κυριακές. Ο Σιντ ήταν τόσο καλός ώστε η Βασίλισσα της Αγγλίας αναγνώρισε τη συνεισφορά του στο ράγμπι. Ήταν τόσο καλός ώστε γράφτηκε ένα βιβλίο για αυτόν με τον τίτλο «Super Seed». Και αν δεν είχε λάβει αυτές τις τιμές μετά την αποστολή του, ένα από τα καλύτερα θαύματα της ιεραποστολικής υπηρέτησης σε αυτή την εκκλησία είναι ότι ο Σιντ Γκόιντ και οι χιλιάδες σαν αυτόν δεν ρώτησαν «Τι θα κερδίσω από την ιεραποστολή μου, αλλά τι μπορώ να δώσω». Η αποστολή σας θα είναι μια ιερή ευκαιρία να φέρετε άλλους στο Χριστό και να βοηθήσετε να προετοιμαστούν για τη Δευτέρα παρουσία του Σωτήρα. Ο Κύριος είχε προπολού μιλήσει για τις απαραίτητες προετοιμασίες για τη Δευτέρα παρουσία του. Προς τον Ενόχ διακήρυξε «Και τη χριστότητα θα στείλω από τους ουρανούς και την αλήθεια θα στείλω από τη γη. Και θα κάνω να σαρώσει τη γη χριστότητα και η αλήθεια σαν με κατακλυσμό να συνάξει τους εκλεκτούς μου από τα τέσσερα άκρα της γης». Ο προφήτης Δανιήλ προφήτευσε ότι κατά τις τελευταίες ημέρες του Ευαγγέλιου θα απλωθεί στα πέρατα της γης σαν μια πέτρα που αποκόπηκε από το βουνό χωρίς χέρια. Ο Νεφή μίλησε για την εκκλησία των τελευταίων ημερών ότι θα ήταν λίγη, όμως θα εξαπλωνόταν σε όλο το πρόσωπο της γης. Ο Κύριος διακήρυξε σε αυτή τη θεϊκή νομή «Καλείστε να πραγματοποιήσετε τη συνάθρηση των εκλεκτών μου». Νέοι αδελφοί μου, η ιεραποστολή σας είναι μια μεγάλη ευκαιρία και ευθύνη μα σημαντική σε αυτή την υπεσχημένη συνάθρηση και συνδεδεμένη με τον αιώνιο προορισμό σας. Από τις πρώτες ημέρες της αποκατάστασης, οι αδελφοί αντιμετώπιζαν πολύ σοβαρά την ευθύνη τους να διακήρυξουν το Ευαγγέλιο. Το 1837, 7 χρόνια μόλις μετά την οργάνωση της Εκκλησίας, σε εποχή φτώχειας και καταδίωξης, οι Ιεραπόστολοι εστάλησαν να διδάξουν το Ευαγγέλιο στην Αγγλία. Τα επόμενα χρόνια οι Ιεραπόστολοι κήρυταν σε διαφορετικούς τόπους, όπως την Αυστρία, τη Γαλλική Πολυνησία, την Ινδία, τα Μπαρμπάντος, τη Χιλή και την Κίνα. Ο Κύριος έχει ευλογήσει αυτό το έργο και η Εκκλησία εδραιώνεται σε όλες τις χώρες. Αυτή η συνέλευση μεταφράζεται σε 93 γλώσσες. Είμαστε ευγνώμονες για τους 52.225 πλήρους απασχόλησης ιεραποστόλους που υπηρετούν σε περισσότερες από 150 χώρες. Ο ήλιος δεν δει ποτέ για τους ενάρετους ιεραποστόλους που δίνουν μαρτυρία για τον Σωτήρα. Σκεφτείτε την πνευματική δύναμη των 52.000 Ιεραποστόλων πρικισμένων με το Πνεύμα του Κυρίου, οι οποίοι θαρετά διακηρύσουν ότι δεν θα υπάρξει άλλο όνομα που να δοθεί, ούτε άλλη οδός, ούτε τρόπος με τα οποία θα μπορέσει να επέλθει σωτηρία, παρά μόνο διά και μέσω του ονόματος του Χριστού. Εκτιμούμε, φράζουμε την εκτίμησή μας στους δεκάδες χιλιάδες Ιεραποστόλους που έχουν επιστρέψει, οι οποίοι έχουν δώσει και εξακολουθούν να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Ο κόσμος προετοιμάζεται για τη Δευτέρα παρουσία του Σωτήρα σε μεγάλο βαθμό χάρη στο έργο του Κυρίου μέσω των Ιεραποστόλων. Η Ιεραποστολική υπηρέτηση είναι πνευματικό έργο. η αξιοσύνη και η προετοιμασία είναι απαραίτητα. Ο πρόεδρος Μόνσον είχε πει: «Νέοι άνδρες, σας νουθετώ να προετοιμαστείτε για την υπηρέτηση ως Ιεραπόστολη. Κρατήστε τον εαυτό σας καθαρό, αγνό και άξιο να αντιπροσωπεύει τον Κύριο. Κατά τα έτη πριν την Ιεραποστολή σας, παρακαλώ, θυμηθείτε την Ιερή Ανάθεση εμπρός σας. Οι πράξεις σας πριν την Ιεραποστολή σας θα επηρεάσουν ιδιαίτερα τη δύναμη της ιεροσύνης που θα φέρετε κατά την Ιεραποστολή σας. Προετοιμαστείτε καλά». Ο πρόεδρος Μάνσον μίλησε για κάθε άξιο, ικανό νέο άντρα, προετοιμαζόμενο να υπηρετήσει μια Ιεραποστολή. Κάποιες φορές για λόγους υγείας ή άλλους λόγους, ίσως κάποιος να μην είναι σε θέση να υπηρετήσει. Θα μάθετε για την ικανότητά σας να υπηρετήσετε, καθώς μιλάτε με τους γονείς και τον επίσκοπό σας. Εάν ανήκετε σε αυτή την περίπτωση, παρακαλώ μην αισθάνεστε λιγότερο σημαντική στην ευγενή επιφόρτιση που έχετε μπρος σας. Ο Κύριος είναι πολύ γενναιόδωρος προς εκείνους που τον αγαπούν και θα ανοίξει άλλες πόρτες για σας. Κάποιοι ίσως να αναρωτηθούν αν είναι πολύ ηλικιωμένοι για να υπηρετήσουν. Ένα φίλος μου από την Κίνα βρήκε την εκκλησία στην Καμπότζη όταν ήταν στα μέσα της δεκαετίας των 20 χρόνων του. Αναρωτιόταν αν θα μπορούσε ακόμα να σκεφτεί μια Ιεραποστολή. Αφού προσευχήθηκε και μίλησε με τον επίσκοπό του, κλήθηκε και υπηρέτησε ευγενώς στην πόλη της Νέας Υόρκης. Εάν σας προβληματίζει η ηλικία σας, προσευχηθείτε, μιλήστε τον επίσκοπό σας. Θα σας καθοδηγήσει. Το 50% των Ιεραποστολών υπηρετούν στην πατρίδα τους. Αυτό είναι σωστό. Ο Κύριος υπεσχέθη ότι κάθε άνθρωπος θα ακούσει την ποιότητα του Ευαγγελίου στη δική του γλώσσα και τη δική του διάλεκτο. Θα κληθείτε με προφητεία και θα υπηρετήσετε εκεί όπου είστε περισσότερο απαραίτητοι. Μου αρέσει να συναντώ Ιεραποστόλους σε όλο τον κόσμο. Πρόφατα, κατά την επίσκεψή μου στην Ιεραπόστολη Σίδνεϊ της Αυστραλίας, ξέρετε ποιον βρήκα? Τον πρεσβύτερο Σίδνεϊ Γκόινγκ, το μύθο του ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας. Τώρα, σε ηλικία 67 ετών, είναι ξανά Ιεραπόστολος, όμως αυτή τη φορά μαζί με κάποιον που εξέλεξε ο ίδιος, την αδερφή Κόλιν Γκόινγκ. Μου μίλησε για μια οικογένεια που μπόρεσαν να διδάξουν. Οι γονείς ήταν μέλη, όμως υπήρξαν λιγότερο ενεργοί στην εκκλησία επί πολλά χρόνια. Ο πρεσβύτερος και η αδερφή Γκόινγκ βοήθησαν να ζωπηρωθεί πίσω στην οικογένεια. Ο πρεσβύτερος Γκόινγκ μου μίλησε για τη δύναμη που ένιωθε όταν στεκόταν στην κολυμπήθρα πλάι στον πατέρα της οικογένειας, καθώς ο μεγαλύτερος γιος του φέρει τώρα την ιεροσύνη, βάπτισε το μικρότερο αδερφό και την αδερφή του. Εξέφρασε τη χαρά να είναι μάρτυρας μιας ενωμένης οικογένειας που επιδιώκει την αιώνια ζωή μαζί. Μιλώντας προς εσάς, η πρώτη προεδρία έχει πει: «Είστε ένα εκλεκτό πνεύμα το οποίο έχει έρθει ετούτη την εποχή, όπου οι ευθύνες και οι ευκαιρίες καθώς και οι πειρασμοί είναι πολύ μεγάλοι. Προσευχόμαστε για τον καθένα από εσάς, ώστε να πραγματοποιήσετε το σπουδαίο έργο εμπρός σας, ώστε να είστε άξιοι και πρόθυμοι να φέρετε εις πέρας τις ευθύνες της οικοδόμησης της Βασιλείας του Θεού και να προετοιμάσετε τον κόσμο για τη Δευτέρα Παρουσία του Σωτήρα». Μου αρέσει ο πίνακας του Χάρι Άντερσον για τη Δευτέρα Παρουσία του Σωτήρα. Μου θυμίζει ότι θα έρθει με δύναμη και μεγαλείο. Θαυμαστά γεγονότα θα ξετεληχθούν στη γη και τους ουρανούς. Όσοι αναμένουν τον ερχομό του Σωτήρα θα κοιτάζουν για εκείνο και έχει υποσχεθεί: «Θα έλθω». Οι ενάρετοι θα τον δουν μέσα στα σύννεφα των ουρανών με όλους τους Αγίους Αγγέλους, τιμένου με δύναμη και μεγάλη δόξα. Ένας άγγελος θα ηχήσει τη σάλπιγγά του και οι Άγιοι από τα τέσσερα άκρα της γης θα αρπαχθούν ψηλά για να τον προϋπαντήσουν. Εκείνοι που έχουν κοιμηθεί, ένοντας εκείνους τους άξιους Αγίους που έχουν πεθάνει, θα βγουν επίσης για να τον προϋπαντήσουν. Οι γραφές λένε: «Ο Κύριος θα πατήσει το πόδι του επάνω στο όρος και θα προβάλλει τη φωνή του και όλα τα πέρατα της γης θα την ακούσουν».
My young brethren of the
priesthood. Καταθέτω μαρτυρία για το μεγαλείο, όμως κυρίως για τη βεβαιότητα αυτού του θαυμαστού γεγονότος. Ο Σωτήρας ζει, θα επιστρέψει στη γη, είτε σε αυτόν τον κόσμο είτε στον άλλον. Εσείς και εγώ θα γαλιάσουμε με τον ερχομό Του και θα ευχαριστήσουμε τον Κύριο που μας έστειλε στη γη ετούτη την εποχή για να εκπληρώσουμε το ιερό καθήκον μας, να βοηθήσουμε στην προετοιμασία του κόσμου για την επιστροφή Του. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Our family grew up in the high desert country of southern Utah.
Η οικογένειά μας μεγάλωσε στην ορεινή ερημική περιοχή της νότιας Γιούτα. Η βροχή σπανίζει και αυθονεί η ελπίδα ότι θα υπάρξουν αρκετές βροχές απέναντι στον επερχόμενο καύσωνα του καλοκαιριού. Τότε όπως και τώρα ελπίζαμε για τη βροχή, προσευχόμαστε για βροχή και σε εποχές απελπισίας νηστεύαμε να έρθει βροχή. Λέγεται μια ιστορία για έναν παππού που πήρε μια βόλτα στην πόλη των πεντάχρονων εγγονών του. Τελικά βρέθηκαν σε ένα μικρό παντοπολείο στον κύριο δρόμο, όπου σταμάτησαν για ένα κρύο αναψυκτικό. Κάποιο αυτοκίνητο από άλλη πολιτεία σταμάτησε και ο οδηγός πλησίασε τον ηλικιωμένο. Δείχνοντας ένα μικρό σύννεφο στον ουρανό, ο ξένος ρώτησε, «Λες να βρέξει?» «Το ελπίζω πολύ», απάντησε ο ηλικιωμένος. «Αν όχι για μένα, τουλάχιστον για το παιδί. Εγώ έχω δει να βρέχει». Ελπίδα είναι ένα συνέστημα που πλουτίζει την καθημερινότητά μας. Ορίζεται ως το συνέστημα ότι τα γεγονότα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Όταν έχουμε την ελπίδα στη ζωή μας, προσδοκούμε με επιθυμία και λογική πεποίθηση. Γι' αυτό η ελπίδα επηρεάζει τη ζωή μας, φέρνοντας μία ηρεμία, καθώς με πεποίθηση περιμένουμε τα μελλοντικά συμβάντα. Μερικές φορές ελπίζουμε για πράγματα επάνω στα οποία έχουμε λιγοστό ή και καθόλου έλεγχο. Ελπίζουμε να έχει καλό καιρό. Ελπίζουμε στην πρώιμη άνοιξη. Ελπίζουμε η αγαπημένη μας ομάδα να κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο, το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ή το πρωτάθλημα baseball. Αυτές οι ελπίδες κάνουν τη ζωή μας ενδιαφέρουσα και συχνά μπορεί να οδηγήσουν σε μια ασυνήθιστη συμπεριφορά, ακόμα και να δείχνουμε προληπτική. Για παράδειγμα, ο πεθερός μου είναι ένθερμος φίλαθλος, όμως είναι πεπισμένος ότι αν δεν παρακολουθήσει τη τηλεόραση, την ομάδα του στο μπάσκετ, πιθανότατα η ομάδα να νικήσει. Όταν ήμουν 12 χρονών, επέμενα να φοράω τις ίδιες απλήτες κάλτσες σε κάθε αγώνα baseball της Little League, ελπίζοντας την νίκη. Η μητέρα μου με έβαζε να τις φυλάω στην πίσω βεράντα. Άλλες φορές, οι ελπίδες μας μπορεί να οδηγήσουν σε όνειρα που θα μας εμπνεύσουν και θα μας οδηγήσουν σε δράση. Αν ελπίζουμε να τα πάμε καλύτερα στο σχολείο, η ελπίδα αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αφιέρωσή μας στη μελέτη και με θυσίες. Αν ελπίζουμε να παίξουμε σε μια νικηφόρα ομάδα, αυτή η ελπίδα μπορεί να οδηγήσει σε συνεχή εξάσκηση, αφοσίωση, ομαδική εργασία και τελικά σε επιτυχία. Ο Ρότζερ Μπάνιστερ ήταν φοιτητής ιατρικής στην Αγγλία και είχε μια φιλόδοξη ελπίδα. Επιθυμούσε να είναι ο πρώτος που θα έτρεχε τα 1600 μέτρα σε λιγότερο από 4 λεπτά. Το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου μισού των αρχών του 20ου αιώνα, φίλαθλοι των αγώνων Στίβου περίμεναν με αγωνία την ημέρα της κατάληψης του ρεκόρ των 4 λεπτών. Κατά τη διάρκεια των ετών, πολλοί σπουδαίοι δρομείς το είχαν πλησιάσει, όμως παρά ταύτα, το ρεκόρ δεν είχε καταρριφθεί. Ο Μπάνιστερ αμφιερώθηκε σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα προπόνησης με την ελπίδα να πραγματοποιήσει το στόχο του για ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Κάποιοι στην αθλητική κοινότητα είχαν αρχίσει να αμφιβάλλουν αν θα μπορούσε να καταρριφθεί το ρεκόρ των 4 λεπτών. Υποτιθέμενοι οι δήμονες είχαν ακόμη και υποθέσει ότι το ανθρώπινο σώμα ήταν φυσιολογικώς αδύνατο να τρέξει σε αυτές τις ταχύτητες σε τόσο μεγάλη απόσταση. Μια συνεφιασμένη ημέρα στις 6 Μαΐου του 1954, η μεγάλη ελπίδα του Ρότζερ Μπάνιστερ πραγματοποιήθηκε. Έκοψε το νήμα σε 3 λεπτά 59,4 δευτερόλεπτα, δημιουργώντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Η ελπίδα του να καταρρύψει το ρεκόρ των 4 λεπτών στα 1600 μέτρα έγινε ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε με την προπόνηση, τη σκληρή δουλειά και την αφιέρωση. Η ελπίδα μπορεί να εμπνεύσει όνειρα και να μας παροτρύνει να πραγματοποιήσουμε αυτά τα όνειρα. Όμως η ελπίδα από μόνη της δεν μας φέρνει την επιτυχία. Πολλές ευγενείς ελπίδες δεν εκπληρώθηκαν, να βάγισαν στους ύφαλους των καλών προθέσεων και της οκνηρίας. Ως γονείς, οι προσφυλέστερες ελπίδες μας επικεντρώνονται στα παιδιά μας. Ελπίζουμε ότι θα μεγαλώσουν και θα ζήσουν μια υπεύθυνη και ενάρετη ζωή. Αυτές οι ελπίδες εύκολα μπορούν να σβηστούν, εάν δεν ενεργούμε ως το καλό παράδειγμα. Μόνο με την ελπίδα δεν θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας με χριστότητα. Θα πρέπει να δαπανίσουμε χρόνο μαζί τους σε οικογενειακή βραδιά και αξίες οικογενειακής δραστηριότητας. Πρέπει να τα διδάξουμε να προσεύχονται. Πρέπει να διαβάζουμε μαζί τους τις γραφές και να τους διδάσκουμε σημαντικές αρχές του Ευαγγελίου. Μόνο τότε είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν οι προσφυλέστερες ελπίδες μας. Ποτέ δεν θα έπρεπε να αφήσουμε την απελπισία να εξωστρακίσει την ελπίδα. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε ότι πρέπει να αρωτριάζουμε με ελπίδα. Άσκηση της ελπίδας εμπλουτίζει τη ζωή μας και μας βοηθά να κοιτάζουμε προς το μέλλον. Είτε οργώνουμε αγρούς για να σπείρουμε, είτε οργώνουμε στη ζωή, είναι απόλυτα αναγκαίο όσα έγινε των τελευταίων ημερών να έχουμε ελπίδα. Στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, η ελπίδα είναι η επιθυμία των οπαδών του να αποκτήσουν αιώνια σωτηρία μέσω της εξηλαιώσης του Σωτήρα. Είναι πραγματικά η ελπίδα που όλοι πρέπει να έχουμε. Είναι αυτό που μας ξεχωρίζει από τον υπόλοιπο κόσμο. Ο Πέτρος νοθέτησε τους πρώτους οπαδούς του Χριστού να είστε πάντοτε έτοιμοι σε απολογία με πράοτητα και φόβο προς καθέναν που ζητάει από εσάς λόγο για την ελπίδα που είναι μέσα σας. Η ελπίδα μας για την εξηλαίωση μας ενδυναμώνει, δίνοντάς μας αιώνια προοπτική. Αυτή η προοπτική μας επιτρέπει να κοιτάξουμε πέρα από το τώρα στην υπόσχεση της αιωνιότητας. Δεν χρειάζεται να παραγυρευτούμε στα στενά όρια των απρόβλεπτων προσδοκιών της κοινωνίας. Είμαστε ελεύθεροι να κοιτάξουμε μπροστά προς τη σελέστια δόξα, επισφραγισμένοι στην οικογένειά μας και τα αγαπημένα πρόσωπα. Στο Ευαγγέλιο η ελπίδα σχετίζεται σχεδόν πάντοτε με την πίστη και τη χριστιανική αγάπη. Ο πρόεδρος Ντίτερ Ουχτορφ δίδαξε: «Η ελπίδα είναι το ένα πόδι ενός καμνιού με τρία πόδια, μαζί με την πίστη και τη χριστιανική αγάπη. Αυτά τα τρία σταθεροποιούν τη ζωή μας, ασχέτως της τραχύτητας ή των ανομοιογενών επιπέδων που θα συναντήσουμε στον δρόμο». Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του Μόρμων, ο Μωρόνι έγραψε: «Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει πίστη, και εφόσον υπάρχει πίστη, πρέπει επίσης να υπάρχει ελπίδα, και εφόσον υπάρχει ελπίδα, πρέπει επίσης να υπάρχει αγάπη. Και αν δεν έχετε αγάπη, δεν μπορείτε με κανέναν τρόπο να σωθείτε στη Βασιλεία του Θεού, ούτε μπορείτε να σωθείτε στη Βασιλεία του Θεού, εάν δεν έχετε πίστη, ούτε μπορείτε, εάν δεν έχετε ελπίδα». Ο πρεσβύτερος Ράσελ Νέλσον έχει διδάξει ότι η πίστη θεμελιώνεται στον Ιησού Χριστό. Η ελπίδα επικεντρώνεται στην εξηλαίωση. Η χριστιανική αγάπη εκδηλώνεται στην αγνή αγάπη του Χριστού. Αυτά τα τρία στοιχεία του χαρακτήρα διαπλέκονται σαν τους κλόνους ενός καλωδίου και δεν διακρίνονται πάντοτε ευκρινώς. Όλα μαζί γίνονται ο συνδετικός δεσμός μας για το Σελέστιο Βασίλειο. Όταν ο Νεφί προφήτεψε για τον Ιησού Χριστό, κλείνοντας το χρονικό του, έγραψε: «Γι' αυτό, εμπρός, βαδίστε με σταθερότητα προς τον Χριστό, έχοντας απόλυτη λαμπρή ελπίδα και αγάπη προς τον Θεό και προς όλους τους ανθρώπους». Αυτή η απόλυτη λαμπρή ελπίδα, για την οποία μιλά ο Νεφί, είναι η ελπίδα στην εξηλαίωση, την αιώνια σωτηρία που γίνεται δυνατή με την θυσία του σωτήρα μας. Αυτή η ελπίδα οδήγησε άνδρες και γυναίκες ανά τους αιώνες να πράξουν αξιοσημείωτα πράγματα. Απόστολοι της παλαιάς εποχής ταξίδεψαν σε όλη τη γη και έδωσαν τη μαρτυρία για εκείνον και τελικά έδωσαν τη ζωή τους στην υπηρέτησή του. Σε τούτη τη θεϊκή νομή, πολλά από τα πρώτα μέλη της Εκκλησίας άφησαν τα σπίτια τους με την καρδιά γεμάτη ελπίδα και πίστη καθώς ταξίδευαν δυτικά, διασχίζοντας τις μεγάλες πεδιάδες προς την κοιλάδα της Salt Lake. Το 1851, η Mary Murray Murdoch προσχώρησε στην Εκκλησία στη Σκωτία, χείρα 67 χρονών, μια κοντούλα γυναίκα με ύψος 1,40 και μόλις 41 κιλά. γέννησε 8 παιδιά, 6 από τα οποία έζησαν ως την όριμη ηλικία. Επειδή ήταν μικροκαμωμένοι, τα παιδιά και τα εγγόνια της τη φώναζαν χαϊδευτικά η μικροσωπική γιαγιά. Ο γιος της, John Murdoch, και η σύζυγός του προσχώρησαν και αυτοί στην εκκλησία και έφυγαν για τη Γιούτα το 1852 με τα δύο μικρά παιδιά τους. Παρά τις κακουχίες της οικογένειάς του, 4 χρόνια αργότερα ο John έστειλε στη μητέρα του τα απαραίτητα χρήματα, ώστε να μπορέσει να πάει να βρει την οικογένεια στην ισόλεξη. Με ελπίδα κατά πολύ μεγαλύτερη από το μικροκαμωμένο παρουσιαστικό της, η Μέρη ξεκίνησε το δύσκολο ταξίδι δυτικά προς την Ιούτα σε ηλικία 73 ετών. Αφού διέσχισε με ασφάλεια τον Ατλαντικό, συνάντησε τελικά την άτυχη ομάδα Μάρτιν με χειράμαξες. Στις 28 Ιουλίου, αυτοί οι πρωτοπόροι με τις χειράμαξες άρχισαν το ταξίδι δυτικά. Τα βάσανα αυτής της ομάδας είναι πασίγνωστα. Από τα 575 μέλη, το 1/4 σχεδόν πέθανε πρωτού φτάσουν στη Γιούτα και περισσότεροι θα χάνονταν εάν δεν είχε οργανωθεί η προσπάθεια διάσωσης από τον πρόεδρο Brigham Young, ο οποίος έστειλε άμαξες και φόδια στους αβοήθητους και παγιδευμένους στα χιόνια Αγίους. Η Mary Murdoch πέθανε στις 2 Οκτωβρίου 1856 κοντά στο Chimney Rock της Νεμπράσκα. Εδώ υπέκυψε στην κούραση, στην έκθεση, στο κρύο και τις κακουχίες του ταξιδιού. Το ευάλωτο σώμα της δεν άντεξε τις σωματικές κακουχίες που συνάντησαν οι Άγιοι. Ξαπλωμένη και ετοιμοθάνατη, οι σκέψεις της ήταν στην οικογένειά της στη Γιούτα. Τα τελευταία λόγια της πίστης, της πιστής πρωτοπόρου ήταν: «Πείτε στον Τζον ότι πέθανε με το πρόσωπο στραμμένο στη Σιόν». Η Mary Murray Murdoch δίνει το παράδειγμα της ελπίδας και της πίστης τόσων πολλών πρωτοπόρων, οι οποίοι έκαναν το θαραλέο ταξίδι δυτικά. Τα πνευματικά ταξίδια του σήμερα δεν απαιτούν λιγότερη ελπίδα ή πίστη από εκείνα των πρωτοπόρων. Οι δυσκολίες μας ίσως να είναι διαφορετικές, όμως οι προσπάθειες είναι το ίδιο μεγάλες. Προσεύχομαι ώστε οι ελπίδες μας να οδηγήσουν στην εκπλήρωση των ενάρετων ονείρων μας. Ειδικότερα, προσεύχομαι η ελπίδα μας στην εξιλέρωση να ενδυναμώσει την πίστη και την χριστιανική αγάπη μας και να μας δίνει μια αιώνια προοπτική της μελλοντικής ζωής μας. Ήθε όλοι να έχουμε αυτήν την τέλεια λάμψη της ελπίδας, προσεύχομαι, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ένας εκ των ιών μου σε ηλικία 12 ετών απεφάσισε να εκθρέψει κουνέλια. Φτιάξαμε κλωβούς και αποκτήσαμε ένα μεγάλο αρσενικό και δύο θηλυκά κουνέλια από έναν γείτονα. Δεν είχα ιδέα σε τι θα μπλεκόμασταν. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το υπόστεγό μας γέμισε από κουνελάκια. Τώρα που έχει μεγαλώσει ο ιός μου, πρέπει να ομολογήσω το θαυμασμό μου για τον τρόπο που ελέγχθηκαν. Ο σκύλος ενός γείτονα περιστασιακώς έμπαινε στο υπόστεγο και έτρωγε μερικά από αυτά. Όμως με συγκινούσε καθώς έβλεπα τον ιό μου και τους αδελφούς του να φυλάσσουν και να προστατεύουν αυτά τα κουνέλια. Και τώρα, ως σύζυγοι και πατέρες, είναι αξιφέροντες στην ιεροσύνη, οι οποίοι αγαπούν, ενδυναμώνουν και φυλάσσουν τη δική τους οικογένεια. Έχω τρυφερά συναισθήματα καθώς σας παρατηρώ, νέοι άνδρες της αρωνικής ιεροσύνης, να φυλάσετε, να υποστηρίζετε και να δυναμώνετε τους γύρω σας, μη εξευρουμένων της οικογενείας και μελών της απαρτίας σας. Πώς σας αγαπώ. Προσφάτως παρακολούθησα καθώς ένας 13χρονος νέος άνδρας ξεχωρίστηκε πρόεδρος απαρτίας διακόνων. Κατόπιν ο επίσκοπος τον χαιρέτησε διαχειραψίας και τον προσεφώνησε ως πρόεδρο, εξηγώντας στα μέλη της απαρτίας ότι τον προσεφώνησε ως πρόεδρο για να τονίσει την ιερότητα της κλίσεώς του. Ο πρόεδρος της απαρτίας διακόνων είναι ένας εκ των μοναδικών τεσσάρων ανθρώπων στον τομέα που κρατούν τα κλειδιά της προεδρίας. Με τα κλειδιά αυτά, εκείνος, μαζί με τους συμβούλους του, θα ηγούνται της απαρτίας υπό την έμπνευση του Κυρίου. Ο επίσκοπος αυτός κατάλαβε τη δύναμη των προεδριών, των οποίων ηγείται ένας πρόεδρος που κρατά και ασκεί ιερά κλειδιά. Αργότερα, ερώτησε αυτόν τον νεαρό άνδρα αν ήταν έτοιμος να προεδρεύσει αυτή τη μεγάλη απαρτία. Η απάντησή του ήταν: «Είμαι αμήχανος. Δεν ξέρω τι κάνει ο πρόεδρος απαρτίας διακόνων. Μπορείτε να μου πείτε?» Του είπα ότι είχε μια υπέροχη επισκοπική ηγεσία και συμβούλους οι οποίοι θα τον βοηθούσαν να γίνει ένας επιτυχής και δυνατός ηγέτης της ιεροσύνης. ήξερα ότι θα σέβονταν τα ιερά κλειδιά της Προεδρίας που κατήχε εκείνος. Κατόπιν έθεσα την εξής ερώτηση. Υποθέτησε ότι ο Κύριος θα σε καλούσε σε αυτή τη σημαντική κλίση χωρίς να σου δώσει οδηγίες. Σκέφτηκε και κατόπιν απήντησε. «Πού τι σε βρίσκω?» Ύστερα από κάποια συζήτηση, συνειδητοποίησε ότι θα έβρισκε οδηγίες από τις γραφές, τα λόγια των ζωτών πρωτοφυτών και απαντήσει σε προσευχές. Αποφασίσαμε να βρούμε για μια γραφή που θα αποτελούσε το σημείο κινήσεως στην αναζήτησή του να μάθει τις ευθύνες της νέας του κλήσεως. Πήγαμε στο 107ο τμήμα από το Διαχείο Διαθήκης, εδάφιο 85. Αναφέρει ότι ο πρόεδρος απαρτίας διακόνων πρέπει να συσκέπτεται με τα μέλη της απαρτίας του και να διδάσκει σε αυτά τα καθήκοντά τους. Παρατηρήσαμε ότι η απαρτία του δεν είναι μάθημα, αλλά συμβούλιο νέων ανδρών και πρέπει να ενδυναμώνουν και να ενυψώνουν πνευματικώς ο ένας τον άλλον υπό τη διεύθυνση του Προέδρου. Εξέφρασα την πεποίθησή μου ότι θα γινόταν έξοχος πρόεδρος, ο οποίος θα βασιζόταν στην έμπνευση από τον Κύριο και θα μεγάλυνε την ιερά κλίση του καθώς δίδασκε στους άλλους διακόνους τα καθήκοντά τους. Κατόπιν ερώτησα, τώρα που γνωρίζεις ότι πρέπει να διδάξεις στους διακόνους τα καθήκοντά τους, γνωρίζεις ποια είναι αυτά τα καθήκοντα? Πάλι πήγαμε στις γραφές και βρήκαμε. 1. Ο διάκονος ορίζεται να φροντίζει τα μέλη της Εκκλησίας και να εκτελεί διακονία σε αυτά. Επειδή η οικογένεια είναι η βασική μονάδα της Εκκλησίας, η πιο σημαντική ατμόσφαιρα στην οποία μπορεί να εκπληρώσει αυτό το καθήκον του ένας φέρον την ιερονική ιεροσύνη είναι στο ίδιο το σπιτικό. Παρέχει υποστήριξη της ιεροσύνης στον πατέρα και τη μητέρα του καθώς καθοδηγούν την οικογένεια. Φυλάσσει τους αδελφούς και τις αδερφές του, τους νέους άνδρες απαρτίας του και τα άλλα μέλη του τομέως. Δεύτερο, ο διάκονος βοηθά τον διδάσκαλο σε όλα τα καθήκοντά του στην Εκκλησία, αν το απαιτεί η περίσταση. Αποφασίσαμε ότι εάν ένας διάκονος πρέπει να βοηθά στα καθήκοντα του διδασκάλου, τότε πρέπει να γνωρίζει τα καθήκοντα αυτά. Στις γραφές προσδιορίσαμε ταχαίως πάνω από μία δωδεκάδα καθήκοντα για τη θέση του διδασκάλου. Τι δυνατή εμπειρία θα ήταν για κάθε νέο άνδρα και τον πατέρα του, συμβούλους του και άλλους να κάνει ακριβώς αυτό που έκανε αυτός ο νέος άνδρας. Να πάει στις γραφές και να ανακαλύψει αφ' αυτού του ποια είναι αυτά τα καθήκοντά. Υποπτεύομαι ότι πολλοί εξ ημών θα εκπλαγούμε και θα εμπνευστούμε από αυτά που ανακαλύπτουμε. Το καθήκον προς το Θεό περιέχει χρήσιμα συνόψεις των καθήκοντων της αρωνικής ιεροσύνης. Είναι μια σπουδαία πηγή για πνευματική ανάπτυξη. Σας παροτρύνω το χρησιμοποιείτε με συνέπεια. Και τρίτον, οι διάκονοι και οι διδάσκαλοι πρέπει να προειδοποιούν, να εξηγούν, να παροτρύνουν και να διδάσκουν και να προσκαλούν όλους να έρθουν προς τον Χριστό. Πολλοί νέοι άνδρες νομίζουν ότι η αποστολική τους εμπειρία αρχίζει όταν γίνονται 19 ετών και εισέρχονται στο ΙΕΚ. Μαθαίνουμε από τις γραφές ότι αρχίζει πολύ καιρό πριν από αυτό. Ο Κύριος θέλει κάθε φέρον την αρωνική ιεροσύνη να προσκαλεί όλους να έρθουν προς τον Χριστό. Αρχίζει γενομένης από την ίδια του την οικογένεια. Ακολούθως, για να βοηθήσω αυτό τον νέο πρόεδρο να καταλάβει ότι εκείνος και μόνον εκείνος ήταν ο προεδρεύων κατέχων υπεύθυνη θέση στην απαρτία, πρότεινα να διαβάσει τρεις φορές το πρώτο καθήκον που είναι καταγεγραμμένο στο Διαχείο Διαθήκες 107-85. Διάβασε. Προεδρεύει επί 12 διακόνων. Ερώτησα, τι σου λέει ο Κύριος προσωπικός όσον αφορά στο καθήκον σου ως Προέδρου? Λοιπόν, είπε, διάφορα πράγματα ήρθαν στο νου μου καθώς μιλάμε. Νομίζω ότι ο πρώην πατέρας θέλει να είμαι πρόεδρος 12 διακόνων. Υπάρχουν μόνο 5-6 μόνο που ερχόμαστε και ένας έρχεται μόνο μερικές φορές. Επομένως, πώς αποκτούμε 12? Λοιπόν, ποτέ δεν είχα ερμηνεύσει αυτή τη γραφή όπως έκανε εκείνος, αλλά εκείνος κρατούσε ιερά κλειδιά που εγώ δεν είχα. Διδασκόμουν από ένα 13χρονο πρόεδρο απαρτίας διακόνων, σχετικός με την αποκαλυπτική δύναμη που έρχεται σε εκείνους με τα ιερά κλειδιά της Προεδρίας, ασχέτως της διανοήσεως, του αναστήματος ή της ηλικίας τους. Απήντησα, δεν ξέρω. Τι νομίζεις? Και εκείνος είπε, χρειάζεται να βρούμε τρόπο να τον κάνουμε να έρχεται. Ξέρω ότι υπάρχουν δύο άλλοι που θα έπρεπε να είναι στην απαρτία μας, αλλά δεν έρχονται και δεν τους γνωρίζω. Ίσως μπορώ να γίνω στενό φίλος με τον έναν και να αναθέσω στους συμβούλους μου να ασχοληθούν με τους άλλους. Αν έρθουν όλοι, θα έχουμε 7. Αλλά πού ευρίσκουμε 5 ακόμη? Δεν ξέρω, ήταν η απάντησή μου. Αλλά αν ο ουρανός πατέρας τους θέλει εκεί, εκείνος γνωρίζει. Τότε χρειάζεται να προσευχηθούμε ως προεδρία και απαρτία, να βρούμε τι να κάνουμε. Κατόπιν ερώτησε, είμαι υπεύθυνος για όλα τα αγόρια σε ηλικία διακόνου στον τομέα μας, ακόμη και για αυτά που δεν είναι μέλη. Με δέος είπα, με τη θεώρηση του Κυρίου, ο επίσκοπός σου είναι υπεύθυνος μόνον για τα μέλη του τομέως ή για όλους όσοι ζουν εντός των ορίων του. Αυτός ο νεαρός που εκτελούσε διακονία το κατάλαβε. Ανεγνώρισε τον ρόλο κάθε διακόνου, διδασκάλου και ιερέως στο να φυλάσει τα μέλη της Εκκλησίας και να προσκαλεί τους πάντες να έρθουν στο Χριστό. Οι σκέψεις μου στρέφονται σε μια γραφή καθώς σκέπτομαι τους υπέροχους νέους άνδρες μας και τις νέες γυναίκες μας της Εκκλησίας. Μια γραφή που παρέθεσε ο Μωρόνι στον Τζόζεφ Σμιθ, λέγοντας ότι δεν είχε ακόμη εκπληρωθεί, αλλά σύντομα θα εκπληρωνόταν. Και ύστερα από αυτά θα εκχέω το πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα και θα προφητεύσουν η γη σας και οι θυγατέρες σας. Οι νέοι σας θα δουν οράσεις. Αυτό που ήλθε στο νου αυτού του νεαρού προέδρου ήταν μία όραση για το πώς θέλει να είναι η απαρτία του ο ουράνιος πατέρας. Ήταν η αποκάλυψη που χρειαζόταν για να ενδυναμώσει τα ενεργά μέλη της απαρτίας του, να σώσει αυτά που πάλευαν και να προσκαλέσει όλους να έρθουν προς τον Χριστό. Διότι ο τρόπος εμπνευσμένος έκανε σχέδια προκειμένου να φέρει εις πέρας το θέλημα του Κυρίου. Ο Κύριος δίδαξε σε αυτόν τον νεαρό πρόεδρο ότι η ιεροσύνη σημαίνει να προσεγγίζεις τους άλλους προς υπηρέτηση. Όπως εξηγεί ο αγαπημένος μας προφήτης, ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, η ιεροσύνη δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο πολύ ένα δώρο, όσο είναι μια ανάθεση να υπηρετούμε, ένα προνόμιο να υψώνουμε και μια ευκαιρία να ευλογούμε τη ζωή των άλλων. Η υπηρέτηση είναι το ίδιο το θεμέλιο της ιεροσύνης, η υπηρέτηση προς τους άλλους, της οποίας χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Σωτήρας. Καταθέτω το μαρτυρία ότι είναι η ιεροσύνη του. Κάνουμε το έργο του και έχει δείξει σε όλους τους φέροντες την ιεροσύνη την οδό της πιστής υπηρετήσεως στην ιεροσύνη. Προσκαλώ κάθε προεδρία παρτίας να σκέπτεται τακτικώς, να μελετήσει και να προσευχηθεί, προκειμένου να μάθει ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου για την απαρτία της και κατόπιν να συνεχίσει και να πράξει. Χρησιμοποιήστε το καθήκον προς τον Θεό για να σας βοηθήσει να διδάσκετε στα μέλη της απαρτίας σας το καθήκον τους. Προσκαλώ κάθε μέλος της απαρτίας να υποστηρίζει τον πρόεδρο απαρτίας σας και να στρέφεστε σε εκείνο για συμβουλή καθώς μαθαίνετε και πληρώνετε αναρέτως όλα τα καθήκοντα της ιεροσύνης σας. Και προσκαλώ έκαστο έξιμο να βλέπει αυτούς τους αξιοθαύμαστους νέους άνδρες όπως τους βλέπει ο Κύριος, μια δυνατή πηγή για την οικοδόμηση και ενδυνάμωση της βασιλείας του εδώ και τώρα. Εσείς, υπέροχοι νέοι άνδρες, φέρετε την αρωνική ιεροσύνη η οποία αποκατεστάθη από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, στον Τζόζεφ Σμιθ και τον Όλιβερ Κάουντερινγκ κοντά στο Χάρμονι της Πενσιλβάνια. Η ιεροσύνη σας κρατά τα ιερά κλειδιά που ανοίγουν τη θύρα σε όλα τα τέκνα του υπουρανίου πατρός για να έρθει προς τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό και να τον ακολουθήσουν. Αυτό παρέχεται μέσω του Ευαγγελίου της Μετάνοιας και του Βαπτίσματος με κατάδυση για την άφεση των αμαρτιών, των εβδομαδιαίων διατάξεων της μεταλήψεως και της διακονίας των αγγέλων. Εκτελείται πράγματι διακονία και πρέπει να είστε καθαροί, άξιοι και πιστοί άνδρες της ιεροσύνης πάντοτε και παντού. Γιατί ενωτιστείτε τα λόγια της αγαπημένης μας πρώτης προεδρίας, τα οποία δίδονται προς τον καθέναν εξημών. Έχει την εξουσία να χορηγήσει τις διατάξεις της αρωνικής ιεροσύνης. Θα ευλογήσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των γύρω σου. Ο ουράνιος πατέρας έχει μεγάλη εμπιστοσύνη και πεποίθηση σε εσένα και έχει μια σπουδαία αποστολή να εκτελέσεις. Ξέρω ότι αυτά τα λόγια είναι αλήθινα και προσεύχομαι ώστε καθένας εξ ημών να αποκτήσει αυτή την ίδια μαρτυρία. Και τα λέγω αυτά στο ιερό όνομα εκείνου, την ιεροσύνη του οποίου φέρουμε, του Ιησού Χριστού. Αμήν.
χοροδία και το εκκλησίασμα θα τραγουδήσουν τώρα το «Ελευθερωτή του Ισραήλ». Στο τέλος του τραγουδιού, ο πρεσβύτερος Ντίτερ Ουχτντορφ, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία, θα μας μιλήσει. Εν συνεχεία, θα είναι ευχαρίστησή μου να απευθυνθώ σε εσάς.
Ήταν κάποτε ένας άνδρας που όνειρο της ζωής του ήταν να επιβιβαστεί σε ένα κρουαζιερόπλοιο και να ταξιδέψει στη Μεσόγειο. Όνειρευόταν να περπατήσει στους δρόμους της Ρώμης, της Αθήνας και της Κωνσταντινούπολης. Προσπαθούσε να εξοικονομήσει ό,τι χρήματα μπορούσε ώστε να συγκεντρώσει το ποσό για το ταξίδι του. Δεδομένου ότι τα χρήματα ήταν λιγοστά, πήρε μια επιπλέον βαλίτσα με κονσέρβες, φασόλια, πακέτα κράκερ και λεμονάδα σε σκόνη και με αυτά τρεφόταν κάθε μέρα. Θα ήθελε να συμμετάσχει στις πολλές δραστηριότητες στο πλοίο, στο γυμναστήριο, στο γκολφ και στην πισίνα. Ζήλευε εκείνες που πήγαιναν στο κινηματογράφο, σε θεάματα και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και αχ, πόσο λαχταρούσε έστω και μία μπουκιά από τα υπέροχα φαγητά που έβλεπε στο πλοίο. Κάθε γεύμα ήταν ένα συμπόσιο. Όμως ο άνδρας αυτός ήθελε να ξοδέψει τόσο λίγα χρήματα, ώστε δεν συμμετείχε σε τίποτα από αυτά. Μπόρεσε και είδε τις πόλεις που τόσο λαχταρούσε να επισκεφτεί, όμως το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού έμεινε στην καμπίνα του τρώγοντας το ταπεινό γεύμα του. Την τελευταία ημέρα της κρουαζιέρας, κάποιος από το πλήρωμα τον ρώτησε σε ποια από τις αποχαιρετιστήριες εκδηλώσεις θα ήθελε να παρευρεθεί. Τότε ο άνδρας έμαθε ότι όχι μόνο η αποχαιρετιστήρια εκδήλωση, αλλά σχεδόν όλα πάνω στο κρουαζιερόπλοιο, το φαγητό, η διασκέδαση, όλες τις δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονταν στη τιμή του εισιτηρίου. Πολύ αργά, ο άνδρας κατάλαβε ότι δεν είχε επωφεληθεί από τα προνομιά του. Το ερώτημα που εγείρει αυτή την παραβολή είναι: εμείς ως φέροντες την ιεροσύνη ζούμε χωρίς να επωφελούμαστε των προνομίων μας σε ό,τι αφορά την ιερή δύναμη, τα χαρίσματα και τις ευλογίες, τα οποία αποτελούν την ευκαιρία και το δικαίωμά μας ως φέροντες την ιεροσύνη του Θεού. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ιεροσύνη είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό όνομα ή τίτλος. Ο προφήτης Τζόζεφ δίδαξε ότι η ιεροσύνη αποτελεί πατοτινή αρχή και υπήρξε με το Θεό από την αιωνιότητα στην αιωνιότητα, χωρίς αρχή ημερών ή τέλος ετών. Κρατεί το κλειδί της γνώσεως του Θεού. Πράγματι, μέσω της ιεροσύνης, η δύναμη της θεϊκότητας φανερώνεται. Οι ευλογίες της ιεροσύνης υπερβαίνουν την ικανότητά μας να το κατανοήσουμε. Οι πιστοί φέροντες στη μεχισεδική ιεροσύνη μπορούν να γίνουν οι εκλεκτοί του Θεού. Εξαγνίζονται από το Πνεύμα ως τη ζωοποίηση του σώματός τους και μπορούν τελικά να λάβουν όλα όσα έχει ο Πατέρας. Ίσως είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε, όμως είναι όμορφο και καταθέτω μαρτυρία ότι είναι αληθινό. Το γεγονός ότι ο ουρανός Πατέρας μας εμπιστεύεται αυτή τη δύναμη και ευθύνη στον άνθρωπο αποτελεί απόδειξη της μεγάλης αγάπης του για εμάς και προμήνυμα της δυνατότητά μας ως γη του Θεού στη μέλλουσα ζωή. Παρόλα αυτά, πολύ συχνά οι πράξεις μας υποδηλώνουν ότι ζούμε πολύ μακριά από αυτή τη δυνατότητα. Όταν ερωτώμαθα σχετικά με την ιεροσύνη, πολλοί από εμάς μπορούν να απαγγείλουν έναν ορθό ορισμό, όμως στην καθημερινή ζωή μας ίσως υπάρχουν λίγες αποδείξεις ότι η κατανόησή μας προχωρεί πέρα από το επίπεδο ενός προβαρισμένου σεναρίου. Αδελφοί, αντιμετωπίζουμε μία επιλογή. Μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με μία μειωμένη εμπειρία ως φέροντες την ιεροσύνη για να έχουμε εμπειρίες πολύ κατώτερες των προνομίων μας ή μπορούμε να συμμετάσχουμε σε μία πλουσιοπάροχη γιορτή πνευματικών ευκαιριών και παγκόσμιων ευλογιών ιεροσύνης. Τι μπορούμε να κάνουμε για να ζούμε σύμφωνα με τη δυνατότητά μας? Τα λόγια που είναι γραμμένα στις γραφές και υπόθηκαν στη Γενική Συνέλευση είναι για να γίνουμε εκτελεστές όχι μόνο για την ανάγνωση ή ακρόαση. Πολύ συχνά παρευρισκόμαστε σε συγκεντρώσεις και γνέφουμε με το κεφάλι μας, ίσως ακόμα και να χαμογελάμε ενσυνείδητα και να συμφωνούμε. Σημειώνουμε κάποια πράγματα που θα πρέπει να κάνουμε και ίσως λέμε από μέσα μας «αυτό θα το κάνω». Όμως κάπου ανάμεσα στο άκουσμα τη σημείωση στο έξυπνο κινητό μας και την πράξη «το θα το κάνω», καταφέραμε ώστε η αποφασιστικότητα να γίνει αναβολή. Αδελφοί, ας βεβαιωθούμε ότι το «θα το κάνω» θα ισχύει για τώρα. Καθώς διαβάζετε τις γραφές και ακούτε προσεκτικά τα λόγια των προφητών με όλη την καρδιά σας και το νου, ο Κύριος θα σας πει πώς να ζείτε σύμφωνα με τα προνόμια της ιεροσύνης σας. Μην αφήνετε η μέρα να πηγαίνει χαμένη χωρίς να κάνετε κάτι, ώστε να ενεργείτε κατά τις παροτρύνσεις του Πνεύματος. Πρώτον, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών του κατασκευαστή. Αν είχατε στην κατοχή σας τον πλέον προηγμένο και ακριβό υπολογιστή, θα το χρησιμοποιούσατε ως διακοσμητικό για το γραφείο? Ο υπολογιστής ίσως να δείχνει εντυπωσιακός, ίσως να έχει πάμπολες δυνατότητες, αλλά μόνο όταν μελετήσετε το εγχειρίδιο οδηγιών του κατασκευαστή, μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό και τον θέσετε σε λειτουργία, προσεγγίζετε την πλήρη δυνατότητά του. Η Άγια Ιεροσύνη του Θεού έχει επίσης εγχειρίδιο οδηγιών του κατασκευαστή. Ας δεσμευθούμε να διαβάζουμε τις γραφές και τα εγχειρίδια περισσότερο ένθερμα και επικεντρωμένοι. Ας ξεκινήσουμε να διαβάζοντας ξανά τα τμήματα 20, 84, 107 και 121 του Διδαχή και Διαθήκες. Όσο περισσότερο μελετάμε το σκοπό, τη δυνατότητα και την πρακτική χρήση της ιεροσύνης, τόσο θα εκπληστώμεθα από τη δύναμή της και το Πνεύμα θα μας διδάσκει πώς να προσεγγίζουμε και να χρησιμοποιούμε αυτή τη δύναμη για να ευλογήσουμε την οικογένειά μας, την κοινότητα και την Εκκλησία. Ως λαός, δικαίως θέτουμε υψηλή προτεραιότητα στην εγκόσμια μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη. Θέλουμε και πρέπει να διαπρέψουμε στην πολυμάθεια και τη δεξιοτεχνία. Σας επιδοκιμάζω που προσπαθείτε επιμελώς να αποκτήσετε μόρφωση και να γίνετε ειδικοί στον τομέα σας. Σας προσκαλώ να γίνετε επίσης ειδικοί στις διδαχές του Ευαγγελίου, ειδικά στη διδαχή της ιεροσύνης. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι γραφές και τα λόγια των σύγχρονων Αποστόλων και Προφητών είναι ευκολότερο προσιτά από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία του κόσμου. Ωστόσο, αποτελεί προνόμιο, καθήκον και ευθύνη να προσεγγίζουμε και να κάνουμε κτήμα μας στις διδασκαλίες τους. Οι αρχές και διδαχές της ιεροσύνης είναι ανυπέρβλητες και ουράνιες. Όσο περισσότερο μελετάμε τη διδαχή και τη δυνατότητα και εφαρμόζουμε τον πρακτικό σκοπό της ιεροσύνης, τόσο η ψυχή μας θα εκτείνεται. Η κατανόησή μας θα διευρύνεται και θα δούμε αυτά που ο Κύριος έχει για μας στο μέλλον. Δεύτερον, παρακαλώ, επιζητήστε τις αποκαλύψεις του Πνεύματος. Μια βέβαιη μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό και το αποκαταστημένο Ευαγγέλιο Του απαιτεί περισσότερο από γνώση, απαιτεί προσωπική μαρτυρία, επιβεβαιωμένη μέσω της έντιμης και πιστής εφαρμογής των αρχών του Ευαγγελίου. Ο προφήτης Joseph Smith εξήγησε ότι η ιεροσύνη είναι ο διάβλος μέσω του οποίου ο Παντοδύναμος άρχισε να αποκαλύπτει τη δόξα του κατά την αρχή της δημιουργίας αυτής της γης και μέσω της οποίας εκείνος εξακολουθεί να αποκαλύπτει τον εαυτό του στα τέκνα των ανθρώπων κατά τον παρόντα καιρό. Εάν δεν επιζητούμε να χρησιμοποιούμε αυτόν τον διάβλο αποκάλυψης, ζούμε χωρίς να επωφελούμαστε τον προνομίο μας της ιεροσύνης. Για παράδειγμα, υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν, αλλά δεν ξέρουν τι πιστεύουν. Έχουν λάβει διάφορες απαντήσεις από τη σιγαλή σαν άβρα φωνή επί μακρό χρονικό διάστημα, όμως επειδή αυτή η έμπνευση δείχνει τόσο μικρή και ασήμαντη, δεν την αναγνωρίζουν ως αυτό που πραγματικά είναι. Ως αποτέλεσμα, επιτρέπουν σε αμφιβολίες να τους στερούν από την εκπλήρωση των δυνατοτήτων τους προσφέρονται στην ιεροσύνη. Η αποκάλυψη και η μαρτυρία δεν έρχονται πάντοτε με κατακλυστική δύναμη. Για πολλούς, η μαρτυρία έρχεται αργά, λίγο-λίγο, κάθε φορά. Μερικές φορές έρχεται τόσο σταδιακά, ώστε είναι δύσκολο να θυμηθούμε την ακριβή στιγμή όπου πραγματικά γνωρίσαμε το Ευαγγέλιο ότι ήταν αληθινό. Ο Κύριος μας δίνει γραμμή επάνω στη γραμμή, δίδαγμα επάνω στο δίδαγμα, λίγο εδώ και λίγο εκεί. Κατά κάποιους τρόπους η μαρτυρία μας είναι σαν μια χιονοστιβάδα, η οποία μεγαλώνει με κάθε περιστροφή. Ξεκινάμε με λιγοστό φως, ακόμα και αν είναι μόνο μια επιθυμία να πιστέψουμε. Σταδιακά, το φως προσκολάται στο φως. Και αυτός που δέχεται φως και συνεχίζει με το Θεό, λαβαίνει περισσότερο φως. Και αυτό το φως γίνεται λαμπρότερο και ακόμα πιο λαμπρό μέχρι την τέλεια ημέρα. έως ότου τον κατάλληλο καιρό να λάβουμε από την πληρότητά Του. Σκεφτείτε πόσο θαυμάσιο είναι να εκτινόμαστε πέρα από τους γήινους περιορισμούς μας, να έχουμε ανοιχτά τα μάτια της κατανόησής μας και να λαβαίνουμε φως και γνώση από σελέστιες πηγές. Αποτελεί προνόμιο και ευκαιρία για μας ως φέροντες στην ιεροσύνη να επιζητούμε προσωπική αποκάλυψη και να μαθαίνουμε πώς να γνωρίζουμε την αλήθεια εφ' αυτού μας μέσω της βέβαιης μαρτυρίας του Αγίου Πνεύματος. Ας επιζητήσουμε ένθερμα το φως της προσωπικής έμπνευσης. Ας επικαλεστούμε τον Κύριο ώστε να περικύσει το νου και την ψυχή μας με τη σπίθα της πίστης, η οποία θα μας καταστήσει ικανούς να λάβουμε και να αναγνωρίσουμε την ουράνια διακονία του Αγίου Πνεύματος για τις συγκεκριμένες περιστάσεις μας, τις δυσκολίες και τα καθήκοντά μας της ιεροσύνης. Τώρα, τρίτον, βρείτε χαρά στην υπηρέτηση της ιεροσύνης. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου ως πιλότος, είχα την ευκαιρία να ελέγχω και να εκπαιδεύω άλλους πιλότους. Μέρος αυτού του έργου ήταν να εκπαιδεύω και να ελέγχω έμπειρους πιλότους, ώστε να διασφαλίζεται ότι είχαν την απαραίτητη γνώση και τις ικανότητες για να κυβερνούν με ασφάλεια και αποδοτικότητα εκείνα τα θαυμάσια μεγάλα τζετ. Ανακάλυψα ότι υπήρχαν πιλότοι οι οποίοι, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια επαγγελματικών πτήσεων, ένιωθαν πάντα τη συγκίνηση εκείνη να σκαρφαλώνουν στην ατμόσφαιρα, έχοντας ξεφύγει από τα σκυθροπά δεσμά της γης και να χορεύουν στον ουρανό επάνω σε χαρούμενα ασημένια φτερά. Τους άρεσε ο ήχος του αέρα που σφύριζε, το μουγκριτό των δυνατών μηχανών, η αίσθηση να είναι ένα με τον άνεμο και ένα με το σκοτεινό ουρανό και τα άστρα μπροστά τους. Ο ενθουσιασμός τους ήταν κολλητικός. Υπήρχαν και κάποιοι που έδειχναν να προχωρούν απλώς μέσα στις διαδικασίες. Κατήχαν τη διαχείριση των συστημάτων και το χειρισμό των τζετ, όμως κάπου στη διαδρομή είχαν χάσει τη χαρά να πετούν εκεί όπου ούτε κορυδαλός ούτε και αετός ποτέ πετούν. Είχαν χάσει την αίσθηση του Δέους εμπρός σε ένα λαμπερό ηλιοβασίλεμα, στις ομορφίες των δημιουργημάτων του Θεού καθώς διέσχιζαν ωκεανούς και υπήρους. Εάν κάλυπταν τα τυπικά προσόντα, πιστοποιούσα τις ικανότητές τους, όμως συγχρόνως αισθανόμουν λύπη για αυτούς. Ίσως να αναρωτηθείτε, εάν απλώς προχωρείτε μέσα από τις διαδικασίες ως φέροντας την ιεροσύνη, κάνοντας αυτό που αναμένετε, όμως χωρίς να βιώνετε τη χαρά που θα έπρεπε να νιώθετε. Όταν φέρουμε την ιεροσύνη, έχουμε άφθονες ευκαιρίες να αισθανθούμε τη χαρά που εξέφρασε ο Αμών, όταν είπε, «Δεν έχουμε σπουδαίο λόγο να χαιρόμαστε. Υπήρξαμε όργανα στα χέρια του Κυρίου για να γίνει αυτό το σπουδαίο και θαυμάσιο έργο». Γι' αυτό, ας καφιόμαστε για τον Κύριο. Μάλιστα, θα αγαλιαζόμαστε. Αδελφοί, η θρησκεία μας είναι η θρησκεία αγαλίασης. Είμαστε ιδιαίτερα ευλογημένοι να φέρουμε την ιεροσύνη του Θεού. Στο βιβλίο των Ψαλμών διαβάζουμε, «Μακάριος ο λαός που γνωρίζει αλλαλαγμό, θα περπατούν, Κύριε, στο φως του προσώπου Σου». Μπορούμε να βιώσουμε αυτή τη μεγάλη χαρά αν το επιζητήσουμε και μόνο. Πολύ συχνά αποτυγχάνουμε να βιώσουμε την ευτυχία που έρχεται από την καθημερινή καθ' αυτή υπηρέτηση της ιεροσύνης. Κάποιες φορές οι αναθέσεις μπορεί να είναι σαν φορτία. Αδελφοί, ας μην περνάμε τη ζωή μας βυθισμένοι στα εξής τρία. Κουρασμένος, ανήσυχος και μεμψίμυρος. Ζούμε χωρίς να υποφελούμαστε τον προνομίο μας, όταν επιτρέπουμε στα εγκόσμια εμπόδια να μας κρατούν μακριά από τη χαρά εν αυθονία που έρχεται από την πιστή και αφοσιωμένη υπηρέτηση της ιεροσύνης, ειδικά μέσα στο σπιτικό μας. Ζούμε χωρίς να υποφελούμαστε τον προνομίο μας, όταν αποτυγχάνουμε να συμμετέχουμε στη γιορτή της ευτυχίας, της ειρήνης και της χαράς, τα οποία ο Θεός παραχωρεί τόσο άφθονα στους πιστούς υπηρέτες της ιεροσύνης. Νέοι άνδρες, εάν το να έρχεστε στην εκκλησία νωρίτερα για να βοηθήσετε στην προετοιμασία της μετάληψης είναι περισσότερο βάρος παρά ευλογία, τότε σας προσκαλώ να σκεφτείτε τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτή η ιερή διάταξη σε ένα μέλος του τομέα, το οποίο πιθανόν να έχει μια δύσκολη εβδομάδα. Αδελφοί, εάν οι προσπάθειές σας οικογενειακής διδασκαλίας δεν φαίνεται να είναι αρκετά αποτελεσματικές για σας, σας προσκαλώ να δείτε με τα μάτια της πίστης τι κάνει μια επίσκεψη από ένα υπηρέτη του Κυρίου σε μια οικογένεια με πολλά προβλήματα που δεν φαίνονται. Εάν δράτετε την ουράνια δυνατότητα της ιεραποστολικής υπηρέτησής σας, το Πνεύμα του Θεού θα γεμίσει την καρδιά και το νου σας, θα λάμπει στα μάτια και το πρόσωπό σας. Ως φέροντες την ιεροσύνη, ας μη σκληνηθεί ποτέ η καρδιά μας στο καταπληκτικό και θαυμαστό που μας έχει εμπιστευτεί ο Κύριος. Αγαπητοί αδελφοί μου, ήθε να επιζητούμε επιμελώς να μαθαίνουμε τη διδαχή της Άγιας Ιεροσύνης. Ήθε να ενδυναμώνουμε τις μαρτυρίες μας, γραμμή επάνω στη γραμμή, λαμβάνοντας τις αποκαλύψεις του Πνεύματος, και ήθε να βρούμε αληθινή χαρά στην καθημερινή υπηρέτηση της Ιεροσύνης. Καθώς θα πράττουμε αυτά, θα αρχίσουμε να ζούμε σύμφωνα με τις δυνατότητες και τα προνόμια μας ως φέροντες την Ιεροσύνη, και θα είμαστε ικανοί όλα να τα μπορούμε διαμέσου του Χριστού που μας ενδυναμώνει. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό ως Απόστολος του Κυρίου και σας αφήνω την ευλογία μου στο Ιερό Όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι μαζί σας σε αυτή τη συγκέντρωση Ιεροσύνης του Θεού σε όλο τον κόσμο. Είμαστε σε πολλούς διαφορετικούς τόπους απόψε και σε πολλές βαθμίδες στην υπηρέτησή μας της Ιεροσύνης. Ωστόσο, παρά την ποικιλία των συνθήκων μας, έχουμε μια κοινή ανάγκη. Είναι να μάθουμε τα καθήκοντά μας της Ιεροσύνης και να αυξηθούμε πνευματικά στη δύναμή μας να τα επιτελέσουμε. Ως διάκονος ένιωθα έντονα αυτή την αναγκή. Ζούσα σε ένα πολύ μικρό κλάδο της εκκλησίας του New Jersey στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήμουν ο μοναδικός διάκονος στον κλάδο. Ο μεγαλύτερος αδελφός μου ήταν ο μοναδικός δάσκαλος. Όσο ζούσα εκεί, που είναι εδώ απόψε, όσο ζούσα εκεί, ποτέ δεν είχαμε ιερέα στον κλάδο.
Potential that I had, and I even thought of who I could have gone and converted in the neighborhood, but that was a long shot. I can think of Frank Turgeon across the street. He went to prison, and then Petey, he went to prison too. It was a tough neighborhood. While I was still a deacon, my family moved to Utah.
Ενώ ήμουν ακόμα διάκονος, η οικογένειά μου μετακόμισε στη Γιούτα. Εκεί βρήκα τρία θαυμάσια πράγματα που υπήρχαν, ώστε να επιταχυνθεί η πνευματική ανάπτυξή μου στην Ιεροσύνη. Το πρώτο ήταν ένας πρόεδρος, ο οποίος ήξερε πώς να συνέρχεται σε συμβούλια με τα μέλη της απαρτίας του. Το δεύτερο ήταν η μεγάλη πίστη στον Ιησού Χριστό, η οποία οδηγούσε σε μεγάλη αγάπη του ενός προς τον άλλον. Και το τρίτο, η κοινή πεποίθηση ότι ο κυρίαρχος σκοπός μας της Ιεροσύνης ήταν να εργαζόμαστε για τη σωτηρία των ανθρώπων. Δεν ήταν ο καλά οργανωμένος τομέας που δημιουργούσε κάτι το διαφορετικό. Αυτό μπορούσε να βρεθεί παντού, σε οποιαδήποτε μονάδα της Εκκλησίας βρίσκεστε. Αυτά τα τρία πράγματα μπορεί να έχουν γίνει τόσο πολύ μέρος της εμπειρίας σας στην ιεροσύνη, ώστε σπάνια να τα παρατηρήσετε. Ίσως κάποιοι να μην αισθάνεστε την ανάγκη να αναπτυχθείτε πνευματικά, επομένως αυτά τα βοηθήματα να μην σας χρειάζονται. Όπως και να είναι, προσεύχομαι ώστε το Πνεύμα να με βοηθήσει να τα κάνω σαφή και ελκυστικά για εσάς. Ο σκοπός μου που σας μιλώ για αυτά τα τρία βοηθήματα για την πνευματική ανάπτυξη στην ιεροσύνη είναι να σας παροτρύνω να τα αποτιμήσετε και να τα χρησιμοποιήσετε. Εάν το κάνετε, η υπηρέτησή σας θα αλλάξει προς το καλύτερο. Και αν μεγαλυνθεί η υπηρέτησή σας στην ιεροσύνη, θα ευλογήσει τα παιδιά του Επουράνιου Πατέρα περισσότερο από όσο φαντάζεστε ότι είναι δυνατό. Βρήκα το πρώτο όταν με καλωσόρισαν σε μια παρτία ιερέων με τον επίσκοπο ως πρόεδρό μας. Ίσως σας φαίνεται ασήμαντο, όμως μου έδωσε μια αίσθηση δύναμης στην ιεροσύνη που άλλαξε από τότε στην υπηρέτησή μου στην ιεροσύνη. Άρχισε με τον τρόπο που μας δίφθινε. Από όσο μπορώ να πω, αντιμετώπιζε τις απόψεις των ιερών ιερέων σαν να ήταν οι σοφότεροι άνθρωποι στον κόσμο. Περίμενε να μιλήσουν όλοι όσοι ήθελαν. Άκουγε προσεκτικά και όταν κατέληγε στο τι έπρεπε να γίνει, κατάλαβα ότι το Πνεύμα επιβεβαίωνε τις αποφάσεις για εμάς και εκείνον. Τώρα καταλαβαίνω αυτό που εννοεί η Γραφή όταν λέει ότι ο Πρόεδρος συνέρχεται σε συμβούλιο με τα μέλη της απαρτίας του. Χρόνια αργότερα, ως επίσκοπος με την απαρτία μου των ιερέων, τόσο εκείνοι όσο και εγώ διδαχθήκαμε από αυτά που είχα μάθει ως νεαρός ιερέας. 20 χρόνια αργότερα, ως επίσκοπος, είχα την ευκαιρία να δω την αποτελεσμότητα ενός συμβουλίου όχι μόνο στο οίκημα συγκεντρώσεων, αλλά και στα βουνά. Στη διάρκεια μιας δραστηριότητας του Σαββάτου, ένα μέλος της απαρτίας μας είχε χαθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας στο δάσος. Από όσο ήξερα, ήταν μόνον, χωρίς ζεστά ρούχα, φαγητό ή κατάλημα. Τον είχαμε αναζητήσει χωρίς επιτυχία. Θυμάμαι ότι προσευχήθηκαμε μαζί και κατόπιν καθένας μίλησε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή και νομίζω ότι και εκείνοι έκαναν το ίδιο. Ύστερα από λίγο, ένα αίσθημα ειρήνης μας κατέκλυσε. Αισθάνθηκα ότι το χαμένο μέρος της απαρτίας μας ήταν σοκ και ασφαλές κάπου. Κατάλαβα ξεκάθαρα τι έπρεπε και τι δεν έπρεπε να κάνει η απαρτία. Όταν οι άνθρωποι που τον βρήκαν περιέγραψαν το μέρος στο δάσος όπου είχε καταφύγει η ασφάλεια, νόμιζα ότι το αναγνώρισα. Το θαύμα για εμένα ήταν να δω τη δύναμη της πίστης στον Ιησού Χριστό ενός ενωμένου Συμβουλίου Ιεροσύνης να φέρνει αποκάλυψη στον άνδρα με τα κλειδιά της Ιεροσύνης. Όλοι αυξηθήκαμε πνευματικά στη δύναμη της Ιεροσύνης εκείνη την ημέρα. Το δεύτερο κλειδί για την αυξημένη μάθηση είναι να έχουμε αγάπη ο ένας για τον άλλο, η οποία έρχεται από μεγάλη πίστη. Δεν είμαι βέβαιος ποιο έρχεται πρώτο, όμως και τα δύο δείχνουν πάντα να είναι εκεί, οπότε υπάρχει μεγάλη ανάγκη και γρήγορη μάθηση στην Ιεροσύνη. Ο Τζόζεφ Σμιθ το δίδαξε αυτό σε εμάς με το παράδειγμα. Κατά τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, αυτή τη θεϊκή νομή έλαβε μια εντολή από το Θεό να οικοδομήσει τη δύναμη στην Ιεροσύνη. Θα δημιουργούσε σχολεία για τους φέροντες στην Ιεροσύνη. Ο Κύριος έθεσε το απαιτούμενο, ότι έπρεπε να υπάρχει αγάπη του ενός για τον άλλον ανάμεσα σε εκείνους που θα δίδασκαν και θα διδάσκονταν. Εδώ τα λόγια του Κυρίου για τη δημιουργία ενός χώρου μάθησης για την ιεροσύνη και πώς είναι για εκείνους που τα μαθαίνουν εκεί. Μπείτε σε τάξη. Ευρεώστε έναν οίκο. Μάθησε σε ένα οίκο τάξης. Ορίστε έναν από εσάς δάσκαλο και ας μην είναι όλοι ομιλητές. Αλλά ο ένας να μιλάει σε μια στιγμή και όλοι οι άλλοι να ακούν αυτά που λέει αυτός. Όταν όλοι θα έχουν μιλήσει, να έχουν όλοι εξυψωθεί πνευματικά από όλους και κάθε άνθρωπος να έχει το ίδιο προνόμιο. Ο Κύριος περιγράφει αυτό που ήδη είδαμε και ότι είναι η δύναμη ενός Συμβουλίου Ιεροσύνης ή ενός Μαθήματος Ιεροσύνης ώστε να φέρει αποκάλυψη με το Πνεύμα. Η αποκάλυψη είναι ότι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ξέρουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Αυτή η πίστη είναι το πρώτο σκαλοπάτι στη σκάλα που ανεβαίνουμε για να μάθουμε τις αρχές του Ευαγγελίου. Στο τμήμα 88 του Διδαχή και Διαθήκη, στα εδάφια 123 και 124, ο Κύριος τόνισε την αγάπη του ενός για τον άλλον και το να μην βρίσκουμε λάθη ο ένας τον άλλον. Ο καθένας κέρδισε την είσοδο στο σχολείο ιεροσύνης που ίδρυσε ο Κύριος, συνάπτοντας μια διαθήκη με υψωμένα χέρια και να είναι φίλος και αδελφός με τους θεσμούς της αγάπης. Δεν ακολουθούμε εκείνη την πρακτική σήμερα. Όμως, όπου έχω δει αξιοσημείωτη μάθηση στην ιεροσύνη, υπάρχουν αυτοί οι δεσμοί της αγάπης. Ξανά το είδα ως αιτία και ως αποτέλεσμα της μάθησης αληθιών του Ευαγγελίου. Η αγάπη προκαλεί το Άγιο Πνεύμα να είναι παρόν, ώστε να επιβεβαιώνει την αλήθεια. Και η χαρά της μάθησης ουρανίων αληθιών φέρνει αγάπη στην καρδιά των ανθρώπων που μοιράστηκαν την εμπειρία της μάθησης. Το αντίστροφο είναι και αυτό αληθινό. Η δυσαρμονία, η ζήλια εμποδίζει την ικανότητα του Αγίου Πνεύματος να μας διδάσκει και να λάβουμε φως και αλήθεια. Και στα συναισθήματα απογοήτευσης που ακολουθούν σταθερά βρίσκονται οι σπόροι μιας μεγαλύτερης δυσαρμονίας και της έβρεσης λαθών ανάμεσα σε εκείνους που ανέμειναν μια εμπειρία μάθησης την οποία δεν έλαβαν. Οι φέροντες στην ιεροσύνη που μαθαίνουν καλά όλοι μαζί έχουν πάντοτε, νομίζω, μεγάλους ειρηνοποιούς ανάμεσά τους. Το βλέπετε στα μαθήματα ιεροσύνης και στα συμβούλια. Είναι το χάρισμα για να βοηθούνται οι άνθρωποι ώστε να βρίσκουν κοινό έδαφος όταν βλέπουν διαφορές. Είναι το χάρισμα για να βοηθούνται οι άνθρωποι να βλέπουν ότι αυτά που είπε κάποιος είναι μια συνεισφορά και όχι μια διόρθωση. Με αρκετή από την αγνή αγάπη του Χριστού και την επιθυμία να είμαστε ιεροποιοί, είναι δυνατή η ενότητα και στο Συμβούλιο και στα μαθήματα. Απαιτεί υπομονή και ταπεινότητα, όμως το έχω δει να συμβαίνει. Ακόμα και όταν υπάρχουν δύσκολα θέματα και οι άνθρωποι στα συμβούλια ή στις τάξεις προέρχονται από εντελώς διαφορετικό υπόβαθρο. Είναι δυνατόν να φτάσουμε στο υψηλό πρότυπο που έθεσε ο Κύριος για τους φέροντες στην ιεροσύνη, παίρνοντας αποφάσεις στις απαρτίες. Είναι δυνατόν όταν υπάρχει μεγάλη πίστη και αγάπη και απουσία ανταγωνισμού. Ιδού το απαιτούμενο του Κυρίου για την επικύρωση των αποφάσεών μας. Κάθε απόφαση που παίρνετε από οποιαδήποτε από αυτές τις απαρτίες πρέπει να γίνεται με την ομοφωνία της απαρτίας αυτής. Δηλαδή, κάθε μέρος σε κάθε μια από τις απαρτίες πρέπει να είναι σύμφωνο με τις αποφάσεις της, προκειμένου να κάνουν τις αποφάσεις τους να είναι της ίδιας ισχύως, δηλαδή εγκυρότητας, η μία με την άλλη. Το τρίτο μάθημα, βοήθημα μάθησης στην ιεροσύνη, έρχεται με την κοινή πεποίθηση σχετικά με το γιατί ο Κύριος μας ευλογεί και μας εμπιστεύεται να φέρουμε και να ασκούμε την ιεροσύνη Του. Είναι για να μοχθούμε για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αυτή η κοινή πεποίθηση φέρνει ενότητα στις απαρτίες. Μπορούμε να αρχίσουμε να μαθαίνουμε γι' αυτό από την αφήγηση των γραφών, σχετικά με το πώς εμείς, οι γη πνεύματα, είχαμε προετοιμαστεί πριν από τη γέννησή μας για εκείνη τη σπάνια τιμή να φέρουμε την ιεροσύνη. Μιλώντας για εκείνους στους οποίους έχει δοθεί μεγάλη εμπιστοσύνη ιεροσύνη σε τούτη τη ζωή, ο Κύριος είπε: «Ακόμα και πριν να γεννηθούν αυτοί, μαζί με πολλούς άλλους, πήραν τα πρώτα τους μαθήματα στον κόσμο των πνευμάτων και προετοιμάστηκαν να έρθουν τον καιρό που ο Κύριος θα έκρινε κατάλληλο για να εργαστούν στον αμπελώνα Του για τη σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων». Στην ιεροσύνη μοιραζόμαστε το ιερό καθήκον να μοχθήσουμε για τις ψυχές των ανθρώπων. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα από το να μάθουμε ότι αυτό είναι το καθήκον μας. Πρέπει να εφυτευθεί βαθιά στις καρδιές μας ότι ούτε οι πολλές απαιτήσεις για τις προσπάθειές μας, το άνθος της ζωής μας, ούτε οι δοκιμασίες που έρχονται με την ηλικία μπορούν να μας τρέψουν από το σκοπό αυτό. πριν λίγο από καιρό επισκέφθηκα ένα αρχιερέα στο σπίτι του. Δεν είναι πλέον εις θέση να έρθει στις συγκεντρώσεις απαρτίες μας. Ζει μόνος. Η όμορφη σύζυγός του πέθανε και τα παιδιά του ζουν πολύ μακριά από αυτόν. Ο χρόνος και η αρρώστια περιορίζουν την ικανότητά του να υπηρετήσει. Ακόμα σηκώνει βάρη για να διατηρήσει την πάλι ποτέ μεγάλη δύναμή του. Όταν μπήκα στο σπίτι του, σηκώθηκε με το πι του για να με προϋπαντήσει. Με προσκάλεσε να καθίσω σε μια καρέκλα κοντά του. Μιλήσαμε για τις χαρούμενες σχέσεις με τους αδελφούς μας στην Ιεροσύνη. Τότε μου είπε με ένταση, «Γιατί ζω ακόμα, γιατί είμαι ακόμα εδώ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα». Του είπα ότι έκανε κάτι για μένα. Με ξύψωσε με πίστη και την αγάπη του. Ακόμα και με τη σύντομη εκείνη επίσκεψη με έκανε να θέλω να βελτιωθώ. Το παράδειγμα του της αποφασιστικότητας να κάνει κάτι που άξιο με είχε εμπνεύσει να δοκιμάσω εντονότερα να υπηρετώ τους άλλους και τον Κύριο. Από εκείνο το λυπημένο ήχο της φωνής του και το βλέμμα του μπορούσα να νιώσω ότι δεν είχα απαντήσει στις ερωτήσεις του. Ακόμα αναρωτιόταν γιατί ο Θεός τον άφηνε να ζει με τόσους περιορισμούς όσο στην ικανότητά του να υπηρετεί. Με το γνωστό γενναιόδωρο τρόπο του με ευχαρίστησε που πήγα να τον δω. Όπως σηκωνόμουν για να φύγω, ήρθε από ένα δωμάτιο η νοσοκόμα που πηγαίνει σπίτι του μερικές ώρες κάθε ημέρα. Κατά την ιδιωτική συζήτησή μας μου είχε μιλήσει λίγο για αυτήν. Ζούσε ανάμεσα στους Αγίους των τελευταίων ημερών, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, όμως δεν ήταν μέλος. Η νοσοκόμα σηκώθηκε να με ξεπροβοδήσει. Εκείνος ένεψε προς το μέρος της και είπε χαμογελαστός, «Βλέπεις, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Προσπάθησα να την κάνω να βαπτιστεί στην εκκλησία, αλλά δεν τα κατάφερα». Εκείνη χαμογέλασε και στους δυο μας. Βγήκα από το δρόμο προς το σπίτι μου. Κατάλαβα τότε ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματά του ήταν φυτευμένα από καιρό στην καρδιά του. Ο γενναίος αρχιερέας προσπαθούσε να κάνει το καθήκον του όπως είχε διδαχθεί στις δεκαετίες της ιεροσύνης του. Ήξερε ότι ο μόνος τρόπος να λάβει εκείνη η νέα γυναίκα την ευλογία της σωτηρίας μέσω του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού ήταν να συνάψει μια διαθήκη με τον Αβαπτιστή. Είχε διδαχθεί σύμφωνα με τις διαθήκες από κάθε πρόεδρο κάθε απαρτίας από τους διακόνους τους αρχιερείς. Θυμόταν και συναισθανόταν τον όρκο και τη διαθήκη του στην Ιεροσύνη. Τα τηρούσε ακόμα. Ήταν μάρτυρας και ιεραπόστολος για τον Σωτήρα, όπου και τον πήγαινε η ζωή. Ήταν ήδη μέσα στην καρδιά του. Η επιθυμία της καρδιάς του, ώστε να αλλάξει η δική της καρδιά μέσω της εξιλέωσης του Ιησού Χριστού και μέσω της στήριξης των Ιερών Διαθήκων. Ο χρόνος του στη σχολή ιεροσύνης στη ζωή αυτή θα είναι σύντομο σχετικά σε σύγκριση με την αιωνιότητα. Όμως ακόμα και στο σύντομο αυτό διάστημα είχε διαπρέψει στο αιώνιο πρόγραμμα μαθημάτων. Θα φέρει μαζί του, όπου κληθεί από τον Κύριο, μαθήματα ιεροσύνης αιώνιας αξίας. Όχι μόνο θα πρέπει να είστε πρόθυμοι να μαθαίνετε τα μαθήματα ιεροσύνης σας σε τούτη τη ζωή, αλλά θα πρέπει να είστε αισιόδοξοι για το ότι είναι δυνατόν. Μερικοί από εμάς ίσως περιορίζουν το νου τους δυνατότητες να μάθουμε αυτά που θέτει μπροστά μας ο Κύριος στην υπηρέτησή Του. Ένας νέος άνδρας έφυγε από ένα μικρό αιωλικό χωριό του, άκουσε τους Αποστόλους του Θεού και ήρθε στο Βασίλειο του Θεού στη γη. Επιβιβάστηκε στο πλοίο μαζί με τους Αγίους για την Αμερική και οδήγησε την άμαξά του δυτικά διασχίζοντας τις παιδιάδες. Η αεραποστολική του υπηρέτηση περιλάμβανε το καθάρισμα και οργανωμένος αγροκτήματος. Πούλησε το αγρόκτημα πολύ χαμηλότερο από την αξία του για να πάει σε ιεραποστολή για τον Κύριο, υπηρετώντας σε μια περιοχή έρημη, φυλάσσοντας πρόβατα. Από εκεί κλήθηκε για μια ιεραποστολή στην άλλη μεριά του ωκεανού, στο ίδιο εκείνο χωριό από όπου είχε φύγει φτωχός για να ακολουθήσει τον Κύριο. Σε όλη τη διάρκεια των ετών βρήκε τον τρόπο να μάθει με τους αδελφούς του στην Ιεροσύνη. Θαραλέος ιεραπόστολος καθώς ήταν, έφτασε ως την Ουαλία στην καλοκαιρινή διαμονή ενός άνδρα που υπήρξε 4 φορές πρωθυπουργός της Αγγλίας για να του προσφέρει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο σπουδαίος άνδρας το επέτρεψε να μπει στο αρχοντικό του. Ήταν απόφοιτος του Κολεγίου Ήτων και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Ο Ιεραπόστολος μίλησε μαζί του για την προέλευση του ανθρώπου, τον κεντρικό ρόλο του Ιησού Χριστού στην ιστορία του κόσμου και για την τύχη των εθνών. Στο τέλος της συνάντησής τους, ο οικοθεσπότης αρνήθηκε την προσφορά να δεχτεί το βάπτισμα. Καθώς χώριζαν όμως, εκείνος ο ηγέτης μιας από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες του κόσμου ρώτησε τον ταπεινό Ιεραπόστολο: «Πού έλαβες μόρφωση?» Εκείνος απάντησε: «Στην ιεροσύνη του Θεού». Ίσως κάποια στιγμή να αναρωτηθήκατε πόσο καλύτερη θα ήταν η ζωή σας αν γινόσασταν δεκτός για σπουδές σε κάποια σχολή. Προσεύχομαι ώστε να δείτε το μεγαλείο της αγάπης του Θεού για εσάς και την ευκαιρία Του που σας έδωσε να εισέλθετε στη σχολή Του. Αν είστε επιμελείς και υπάκουες στην ιεροσύνη, θησαυροί πνευματικής γνώσης θα εκχυθούν σε εσάς. Θα αυξηθείτε στη δύναμή σας να αντισταθείτε στο κακό και να διακηρύσετε την αλήθεια που οδηγεί στη σωτηρία. Θα βρείτε επίσης την ευτυχία εκείνων που οδηγείται την υπερίψωση. Η οικογένειά σας θα γίνει τόπος μάθησης. Καταθέτω μαρτυρία ότι τα κλειδιά της ιεροσύνης έχουν αποκατασταθεί. Ο πρόεδρος Τόμας Μάνσον κρατά και ασκεί εκείνα τα κλειδιά. Ο Θεός ζει και σας γνωρίζει απόλυτα. Επιλεχθήκατε για να φέρετε την ιεροσύνη και την τιμή. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Θα είναι τώρα το προνομιό μας να ακούσουμε τον αγαπημένο προφήτη πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Μετά τα σχόλια του πρόεδρου Μόνσον, η χοροδία τραγουδίστο «For the Strength of the Hills». Η τελική προσευχή θα δοθεί εν συνεχεία από τον πρεσβυτέρο Τζόζεφ Σιτάτη, τον 70.
We sat here this evening just before.
Κάθισαμε εδώ αυτό το απόγευμα πριν ξεκινήσουμε αυτή τη θαυμάσια συγκέντρωση για να ρωτιόμουν αν θα γεμίσαμε το κτίριο. Ναι, το γεμίσαμε. Και με το παραπάνω. Και τραφήκαμε πνευματικά όλη την ημέρα στη συγκέντρωση ιεροσύνης και σήμερα σε αυτή τη συγκέντρωση ιεροσύνης. Δεν θέλω να προσβάλλω κάποιον σήμερα. Απλά σκέφτηκα μια από τις δυσκολίες που έχουμε. Τα πράγματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Και απλά θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με αυτά σήμερα. Μερικά θα εφαρμόζουν στους νέους άνδρες, στους μεσήλικες. Και δεν μιλάμε για τους παλιούς. Έτσι απλά θέλω να ξεκινήσω διακηρύττοντας: αδελφοί, ήταν ωραίο που βρεθήκαμε μαζί αυτό το απόγευμα. Ακούσαμε θαυμάσια και επίκαιρα μηνύματα σχετικά με την ιεροσύνη του Θεού. Μαζί με εσάς και εγώ εξυψώθηκα και εμπνεύστηκα. Απόψε θέλω να μιλήσω για θέματα που αποσχολούσαν πολύ το νου μου τελευταία, για τα οποία αισθάνθηκα την παρόντανση να σας μιλήσω. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλα αφορούν στην προσωπική αξία που απαιτείται για να λάβουμε και να ασκήσουμε την ιερή δύναμη της ιεροσύνης που φέρουμε. Θα ήθελα να ξεκινήσω διαβάζοντας το τμήμα 121 του Διδαχή και Διαθήκες. Τα δικαιώματα της ιεροσύνης είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με τις δυνάμεις των ουρανών και οι δυνάμεις των ουρανών δεν μπορούν να ελεγχθούν ούτε να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο με τους θεσμούς της Χριστότητας. Το ότι μπορούν να απονεμηθούν σε μας είναι αλήθεια. Όμως όταν εμείς επιχειρούμε να καλύψουμε τις αμαρτίες μας ή να ικανοποιήσουμε την περηφάνειά μας τιμάται η φιλοδοξία μας, ή να ασκήσουμε έλεγχο ή κυριαρχία ή εξαναγκασμό στις ψυχές των τέκνων των ανθρώπων σε οποιοδήποτε βαθμό ανομίας, ιδές, οι ουρανοί αποσύρονται, το πνεύμα του Κυρίου θλίβεται και όταν αποσυρθεί, αμήν, στην ιεροσύνη, δηλαδή την εξουσία αυτού του ανθρώπου.
Αδελφοί,
είναι ο απαρέγκλητος λόγος του Κυρίου σχετικά με την ουράνια εξουσία Του. Δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε ως προς την υποχρέωση που θέτει στον καθένα από εμάς που φέρει την ιεροσύνη του Θεού. Έχουμε έρθει στη γη σε ταραγμένους καιρούς. Η ηθική πηξίδα των μαζών έχει σταδιακά μετακινηθεί προς μία θέση ότι μπορείς να κάνεις σχεδόν ό,τι θέλεις. Έχω ζήσει αρκετά ώστε να σταθώ μάρτυρας ενός μεγάλου μέρους της μεταμόρφωσης της κοινωνικής ηθικής, εκεί που κάποτε τα πρότυπα της Εκκλησίας και αυτά της κοινωνίας ήταν αρκετά συμβατά. Τώρα υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσά μας και διευρύνεται περισσότερο. Πολλές κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα απεικονίζουν μια συμπεριφορά που έρχεται σε άμεση αντίθεση με τους νόμους του Θεού. Μην εκτίθεστε σε υπονοούμενα και στην απερίφραστη ρυπαρότητα που τόσο συχνά βρίσκονται εκεί. Τα λόγια σε μεγάλο μέρος της σημερινής μουσικής υποπίπτουν στην ίδια κατηγορία. Η αισχρολογία που τόσο διαδεδομένη είναι γύρω μας σήμερα δεν θα ήταν ανεκτή στο «όχι» και τόσο μακρινό παρελθόν. Το όνομα του Κυρίου λαμβάνεται επί Ματαίου ξανά και ξανά. Θυμηθείτε μαζί μου την εντολή, μία από τις 10, την οποία αποκάλυψε ο Κύριος στο Μωυσή στο όρο Σινά. «Μην πάρεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου μάταια, επειδή δεν θα αθωώσει ο Κύριος εκείνον που παίρνει μάταια το όνομά Του». Λυπάμαι αν κάποιος από εμάς εκτίθεται σε αισχρολογία και σας παρακαλώ να απέχετε από αυτό. Σας εκλυπαρώ να μην λέτε ή να κάνετε κάτι για το οποίο δεν μπορείτε να είστε υπερήφανοι. Μείνετε εντελώς μακριά από την πορνογραφία. Μην επιτρέπετε στον εαυτό σας να τη βλέπει ποτέ. Απεδείχθη εθιστική, κάτι περισσότερο από δύσκολο να ξεπεράσουμε. Αποφεύγετε το αλκοόλ και το καπνό ή ναρκωτικά και άλλες χημικές ουσίες, εθισμούς που θα βρείτε δύσκολο να υπερνικήσετε. Τι θα σας προστατεύσει από την αμαρτία και το κακό γύρω σας? Ισχυρίζομαι ότι μια δυνατή μαρτυρία για το σωτήρα μας και το Ευαγγέλιο Του θα βοηθήσει ώστε να σας οδηγήσει στην ασφάλεια. Εάν δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο του Μόρμων, διαβάστε το. Εάν το κάνετε με προσευχή και ειλικρινή επιθυμία να γνωρίζετε την αλήθεια, το Άγιο Πνεύμα θα επιβεβαιώσει την αλήθεια του σε εσάς. Εάν είναι αλήθεια, και είναι, τότε ο Τζόσεφ Σμιθ ήταν προφήτης που είδε τον Θεό Πατέρα και τον Υιό του Ιησού Χριστό. Η Εκκλησία είναι αληθινή. Αν δεν έχετε ήδη μαρτυρία για αυτά τα πράγματα, κάνετε ό,τι είναι απαραίτητο για να την αποκτήσετε. Είναι απαραίτητο να έχετε τη δική σας μαρτυρία, διότι οι μαρτυρίες των άλλων θα σας βοηθήσουν έως ένα βαθμό. Από τη στιγμή που θα ληφθεί η μαρτυρία, πρέπει να τη διατηρήσετε πάλουσα και ζωντανή μέσω της υπακοής στις εντολές του Θεού και μέσω της τακτικής προσευχής και μελέτης των γραφών. Να παρευρίσκεστε στην Εκκλησία Εσείς, νέοι άνδρες, να παρευρίσκεστε στο σεμινάριο ή στο Ινστιτούτο, εάν είναι διαθέσιμα σε εσάς. Εάν κάτι είναι άπρεπο στη ζωή σας, υπάρχει τρόπος διαφυγής. Πάφτε κάθε τι που δεν είναι ανάρετο. Μιλήστε με τον επίσκοπό σας. Όποιο και αν είναι το πρόβλημα, μπορεί να επιληθεί μέσω της ανάλογης μετάνοιας. Μπορείτε ξανά να γίνετε καθαροί. Είπε ο Κύριος για αυτούς που μετανοούν, αν οι αμαρτίες σας είναι σαν το πορφυρούν, θα γίνουν άσπρες σαν χιόνι. Και εγώ, ο Κύριος, δεν θα τις θυμάμαι πια. Ο Σωτήρας του κόσμου περιέγραψε τον εαυτό του ως αυτός που είναι στον κόσμο, αλλά δεν είναι του κόσμου. Και εμείς μπορούμε να είμαστε στον κόσμο, αλλά να μην είμαστε του κόσμου, απορρίπτοντας εσφαλμένες αντιλήψεις και διδασκαλίες και παραμένοντας αληθινοί σε αυτά που έχει προστάξει ο Θεός. Τον τελευταίο καιρό, σας σκέπτομαι πολύ, νέοι άνδρες, που βρίσκεστε σε ηλικία γάμου. Όμως δεν το έχετε ακόμα κάνει πράξη. Βλέπω αξιαγάπητες νέες γυναίκες που επιθυμούν να παντρευτούν και να κάνουν οικογένειες. Όμως οι ευκαιρίες τους είναι περιορισμένες, διότι τόσοι πολλοί νέοι άνδρες αναβάλουν το γάμο. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Πολλά έχουν υποθεί ως προς το θέμα αυτό από παλαιότερους πρόεδρους της Εκκλησίας. Θα σας αναφέρω ένα ή δύο μόνο παραδείγματα από τις συμβουλές τους. Ο πρόεδρος Χάρντλι είπε, «Δεν μπορούμε να κάνουμε το καθήκον μας ως φέροντες στην ιεροσύνη όταν περνάμε την ηλικία γάμου και απέχουμε από έναν τιμητικό γάμο με αυτές τις αξιαγάπητες γυναίκες». Ο πρόεδρος Γκόρντον Χίνκλι είπε το εξής, «Η καρδιά μου προσεγγίζει εκείνες, τις ανήπαντρες αδελφές μας, οι οποίες λαχταρούν το γάμο και δεν το βρίσκουν. Ως φαίνεται, συμπαρίσταμε λιγότερο στους νέους άνδρες, οι οποίοι κατά τα έθιμα της κοινωνίας μας έχουν το προνόμιο να παίρνουν την πρωτοβουλία σε αυτά τα ζητήματα, αλλά σε τόσες πολλές περιπτώσεις αποτυγχάνουν να το πράξουν». Κατανοώ ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι που ίσως διστάζετε να κάνετε αυτό το βήμα, να παντρευτείτε. Εάν σας ανησυχεί το πώς θα παρέχετε οικονομικά για τη σύζυγο και την οικογένεια, επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι ντροπή για ένα ζευγάρι να ζει λιτά και να αποταμιεύει. Γενικά, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς θα πλησιάσετε ο ένας τον άλλον. Καθώς θα μαθαίνετε να θυσιάζετε και να παίρνετε δύσκολες αποφάσεις. Ίσως να φοβάστε, μήπως κάνετε λανθασμένη επιλογή. Ως προς αυτό, σας λέω ότι πρέπει να ασκήσετε πίστη. Βρείτε κάποια που θα σας ταιριάζει. Αντιληφθείτε ότι δεν θα μπορείτε να προβλέψετε την κάθε δυσκολία που θα έρθει. Όμως να είστε βέβαιοι ότι σχεδόν τα πάντα μπορούν να επιληθούν. Εάν είστε εφευρετικοί και έχετε δεσμευτεί να κάνετε ώστε να πετύχει ο γάμος σας. Ίσως να διασκεδάζετε λίγο περισσότερο, όντες ανήπαντροι. Να κάνετε πολυδάπανες διακοπές, να αγοράζετε ακριβά αυτοκίνητα και παιχνίδια και γενικά να απολαμβάνετε την ξενιαστή ζωή με τους φίλους σας. Έχω συναντήσει ομάδες από εσάς να διασκεδάζετε ως ομάδα και παραδέχομαι ότι αναρωτήθηκα γιατί δεν βγαίνετε με τις εξαιρετικές νέες γυναίκες. Αδελφοί, υπάρχει ένα σημείο όπου είναι καιρός να σκεφτείτε σοβαρά τον γάμο και να επιζητήσετε μία σύντροφο με την οποία θέλετε να περάσετε την αιωνιότητα. Εάν επιλέξετε σοφά και αν αφοσιωθείτε στην επιτυχία του γάμου σας, δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε τούτη τη ζωή που να σας φέρει μεγαλύτερη ευτυχία. Όταν παντρευτείτε, θα επιθυμήσετε να παντρευτείτε στον οίκο του Κυρίου. Για εσάς που φέρετε την ιεροσύνη, δεν θα πρέπει να υπάρχει άλλη επιλογή. Να προσέχετε, μήπως καταστρέψετε το δικαίωμά σας να παντρευτείτε έτσι. Μπορείτε να κρατήσετε το φλερτ σας, εντός ευπρεπών ορίων και συγχρόνως να περνάτε θαυμάσια. Τώρα, αδελφοί, στρέφομαι σε ένα άλλο θέμα, για το οποίο νιώθω την παρόντρυνση να σας μιλήσω. Στα 3 χρόνια από τότε που υποστηρίχθηκα ως πρόεδρος της Εκκλησίας, πιστεύω ότι η θλιβερότερη και η πιο αποθαρρυντική ευθύνη που έχω είναι να χειριστώ την ματέωση επισφραγίσεων. Της καθεμίας είχε προηγηθεί ένας χαρούμενος γάμος στον οίκο του Κυρίου, όπου ένα αξιαγάπητο ζευγάρι ξεκινούσε μια νέα ζωή μαζί και απέβλεπαν να περάσουν το υπόλοιπο της ενωνιότητας ο ένας με τον άλλον. Και κατόπιν μήνες και χρόνια πέρασαν και για τον ένα λόγο ή άλλο. Η αγάπη πέθανε. Ίσως αιτία να ήταν τα οικονομικά προβλήματα, η έλλειψη επικοινωνίας, ο μη ελεγχόμενος θυμός, η ανάμειξη των πεθερικών, το αμάρτημα στο οποίο επέπεσαν, πολλοί και διάφοροι είναι οι λόγοι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το διαζύγιο δεν ήταν η λύση. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των αιτημάτων ματέωσης επισφραγίσεων είναι οι γυναίκες που προσπάθησαν απελπισμένα να σώσουν το γάμο, που όμως τελικά δεν υπερνίκησαν τα προβλήματα. Επιλέξτε προσεκτικά και με προσευχή τη σύντροφο. Και όταν παντρευτείτε, να είστε ένθερμα πιστοί ο ένας στον άλλον. Μια πολύτιμη συμβουλή δίνει μια μικρή κονιζαρισμένη αναμνηστική πλάκα που είδα κάποτε στο σπίτι ενός θείου και μιας θείας. Έγραφε, επιλέξε την αγάπη σου, αγάπησε την επιλογή σου. Υπάρχει μεγάλη σοφία σε λίγα αυτά λόγια. Η δέσμευση στο γάμο είναι απολύτως απαραίτητη. Η σύζυγός σας είναι ίση με σας. Στο γάμο, κανένας από τους συντρόφους δεν είναι ανώτερος ή κατώτερος από τον άλλον. Περπατάτε πλάι-πλάι, ως γιος και κόρη του Θεού. Δεν θα πρέπει να την υποβαθμίζετε ή να την προσβάλλετε, αλλά να τη σέβεστε και να την αγαπάτε. Ο πρόεδρος Gordon Hinckley είπε, οποιοσδήποτε άνδρας σε αυτήν την εκκλησία ασκεί μη ενάρετη κυριαρχία επί τη συζύγου του, είναι ανάξιος να φέρει την ιεροσύνη. Αν και έχει ίσως χειροτονηθεί, οι ουρανοί θα αποσυρθούν, το πνεύμα του Κυρίου θα θλιβεί και θα έλθει τέλος στην εξουσία της ιεροσύνης εκείνου του άνδρα. Ο πρόεδρος Howard Hunter είπε το εξής για το γάμο. Το να είναι ευτυχισμένος και επιτυχημένος ένας γάμος δεν είναι τόσο πολύ να έχουμε παντρευτεί το κατάλληλο άτομο, όσο να είμαστε το κατάλληλο άτομο. Μου αρέσει αυτό. Η ενσυνείδητη προσπάθεια να επιτελεί πλήρως ο καθένας το ρόλο του είναι το σπουδαιότερο στοιχείο που συμβάλλει στην επιτυχία. Πριν πολλά χρόνια, στον τομέα όπου προείδρευα ως επίσκοπος, ζούσε ένα ζευγάρι που είχε συχνά σοβαρότητες και εντονότατες διαφωνίες. Ο καθένας τους ήταν βέβαιος ότι είχε δίκιο. Νέος επίσκοπος. Πολλές διαφωνίες. Ο καθένας ήταν βέβαιος ότι είχε δίκιο. Κανένας τους δεν υποχωρούσε. Όταν δεν φιλονικούσαν, διατηρούσαν αυτό που θα έλεγα μια αμήχανη εκεχηρία. Ένα πρωί στις 2, είχα ένα τηλεφώνημα από το ζευγάρι. Ήθελαν να μου μιλήσουν και ήθελαν εκείνη τη στιγμή. Σηκώθηκα με δυσκολία από το κρεβάτι. Ντύθηκα και πήγα στο σπίτι τους. Κάθονταν σε αντίθετα σημεία στο δωμάτιο και δεν μιλούσαν ο ένας τον άλλο. Η σύζυγος επικοινωνούσε με τον σύζυγό της, μιλώντας σε μένα. Εκείνος της απαντούσε, μιλώντας σε μένα. Σκέφτηκα πώς θα καταφέρουμε να συμφιλιώσουμε τώρα αυτό το ζευγάρι. Προσευχήθηκα για έμπνευση και μου ήρθε η σκέψη και τους κάνω μια ερώτηση. Τους είπα, πόσο καιρός έχει περάσει από τότε που πήγατε στο ναό και είχατε επισφράγηση στο ναό? Παραδέχτηκαν ότι είχε περάσει πολύς καιρός. Κατά τα άλλα, ήταν άξιοι άνθρωποι που είχαν εγκριτικό ναό και πήγαιναν στο ναό για έργο διατάξεων για άλλους. Τους είπα, μπορείτε να έρθετε μαζί μου στο ναό την Τετάρτη το πρωί στις 8. Θα έχουμε μια τελετή επισφράγησης εκεί. Ρώτησαν και οι δύο μαζί, τελετή για ποιον? Απάντησα, δεν ξέρω. Θα είναι για όποιον παντρευτεί εκείνο το πρωί. Την επόμενη Τετάρτη, την καθορισμένη ώρα, συναντηθήκαμε στο ναό της Salt Lake. Οι τρεις μας πήγαμε σε μία από τις όμορφες αίθουσες επισφράγησης, μην γνωρίζοντας κανένα στην αίθουσα, εκτός από τον πρεσβύτερο LRA Christensen, τότε βοηθό στην απαρτία των 12, μία θέση μέλους γενικής εξουσίας, η οποία υπήρχε τότε. Είχε προγραμματιστεί να τελέσει ο πρεσβύτερος Christensen μία τελετή επισφράγησης για τον γαμπρό και την ύφη σε εκείνη την αίθουσα αυτό το πρωί. Είμαι βέβαιος ότι η νύφη και η οικογένειά της θα σκεφτόταν, αυτοί πρέπει να είναι φίλοι του γαμπρού. Και ότι η οικογένεια του γαμπρού θα σκεφτόταν, αυτοί πρέπει να είναι φίλοι της νύφης. Το φιλικό ζευγάρι κάθονταν σε ένα μικρό πάγκο με λίγο χώρο ανάμεσά τους. Ο πρεσβύτερος Christensen άρχισε να δίνει συμβουλές στο ζευγάρι που παντρευόταν και το έπρατε με θαυμάσιο τρόπο. Ανέφερε πως ένας σύζυγος πρέπει να αγαπά τη σύζυγό του. Πως θα πρέπει να τις φέρετε με σεβασμό και ευγένεια, τιμώντας την ως την καρδιά του σπιτικού. Κατόπιν μίλησε στην ύφη για το πώς θα έπρεπε να τιμά το σύζυγό της ως κεφαλή του σπιτικού και να τον στηρίζει καθημερινά. Παρατήρησα πως, καθώς ο πρεσβύτερος Christensen μιλούσε στην ύφη για τον γαμπρό, το φιλικό μου ζευγάρι μετακινήθηκε κοντύτερα ο ένας τον άλλον. Σε λίγο κάθονταν ακριβώς ο ένας δίπλα στον άλλον. Εκείνο που με ευχαρίστησε είναι ότι είχαν και οι δύο κινηθεί με τους ίδιους ρυθμούς. Μέχρι να τελειώσει η τελετή, το φιλικό μου ζευγάρι καθόταν ο ένας τόσο κοντά στον άλλον, σαν να ήταν εκείνη η νεόνυμφη. Ο καθένας τους ήταν χαμογελαστός. Φύγαμε από το ναό εκείνη την ημέρα και κανένας δεν έμαθε ποτέ ποιοι ήμασταν, γιατί είχαμε πάει. Όμως οι φίλοι μου κρατούσαν ο ένας το χέρι του άλλου όταν βγήκαν από την μπροστινή πόρτα. Οι διαφορές τους είχαν τεθεί παράμερα. Δεν χρειάστηκε να πω ούτε μία λέξη. Θυμήθηκαν, βλέπετε, τη δική τους ημέρα του γάμου και τις διαθήκες που είχαν συνάψει στον οίκο του Θεού. Δεσμεύθηκαν να αρχίσουν ξανά και να προσπαθήσουν σκληρότερα αυτή τη φορά. Εάν κάποιος από εσάς έχει δυσκολίες στο γάμο του, σας παροτρύνω να κάνετε ό,τι μπορείτε ώστε να γίνουν οι οποιασδήποτε αναγκαίες διορθώσεις, ώστε να μπορέσετε να είστε όσο ευτυχισμένοι ήσασταν όταν ξεκίνησε ο γάμος σας. Εμείς που παντρευτήκαμε στον οίκο του Κυρίου, νυφευτήκαμε για τον παρόντα καιρό και όλη την αιωνιότητα και κατόπιν πρέπει να καταβάλουμε την απαραίτητη προσπάθεια για να γίνει ο γάμος παντοτινός. Κατανοώ ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να σωθεί ο γάμος. Όμως πιστεύω στεναρά ότι τις περισσότερες φορές μπορεί και πρέπει να σωθεί. Μην αφήνετε το γάμο σας να φτάσει στο σημείο να διακινδυνεύσει. Εξαρτάται από τον καθένα μας που φέρει την ιεροσύνη του Θεού να πειθαρχήσουμε τον εαυτό μας ώστε να ζούμε σύμφωνα με τα πρότυπα υπεράνω αυτών του κόσμου. Όμως είναι απαραίτητο να είμαστε έντιμοι και ευυπόληπτοι άνδρες. Οι πράξεις μας πρέπει να είναι υπεράνω επιτίμησης. Τα λόγια που λέμε, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε στους άλλους και ο τρόπος που ζούμε, όλα επιδρούν στην αποτελεσματικότητά μας ως άνδρες και νέοι άνδρες που φέρουμε την ιεροσύνη. Η δωρεά της ιεροσύνης είναι ανεκτίμητη. Φέρει μεθ' αυτής την εξουσία να ενεργούμε ως υπηρέτες του Θεού, να χορηγούμε ευλογία στον άρρωστο, να ευλογούμε την οικογένειά μας και να ευλογούμε και άλλους. Η εξουσία της μπορεί να φτάσει πέραν του πέπλου του θανάτου, στην αιωνιότητα. Δεν υπάρχει τίποτα σε όλο τον κόσμο που να μπορεί να συγκριθεί με αυτή. Περιφρουρίστε την. Κρατήστε την ως θησαυρό. Ζήστε άξια για αυτήν. Αγαπημένοι μου, αδελφοί μου, ήθε η χρησιμότητα να οδηγεί κάθε βήμα μας καθώς ταξιδεύουμε στη ζωή. Σήμερα και πάντοτε, ήθε να είμαστε άξιοι αποδέκτες της ουράνιας δύναμης της ιεροσύνης που φέρουμε. Ήθε να ευλογεί τη ζωή μας και ήθε να τη χρησιμοποιούμε ώστε να ευλογούμε τη ζωή των άλλων, καθώς έκανε εκείνος ο οποίος έζησε και πέθανε για εμάς, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός, ο Κύριος και Σωτήρας μας. Αυτή είναι η προσευχή μου, στο ιερό και Άγιο όνομά Του. Αμήν.
Αγαπημένε, ουρανιέ Πατέρα, εμείς οι Ιησούς συγκεντρωμένοι εδώ και σε πολλά άλλα μέρη επάνω στη γη. Εκφράζουμε προς εσένα την βαθιά εκτίμησή μας για το προνόμιο που έχουμε να φέρουμε την αγιερωσύνη σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για τα κλειδιά που έχουν απονεμηθεί στον αγαπημένο προφήτη, τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Σε ευχαριστούμε για τη δύναμη που είναι επάνω του και επάνω στους συμβούλους του και επάνω στους 12. Είμαστε εκγνώμονες για το φως και την αλήθεια που πηγαίνει στον κόσμο από εσένα, όπως διακηρύττεται από εκείνους. Και προσευχόμαστε, Πατέρα, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε, να ενδυναμωθούμε και να ανυψωθούμε πνευματικώς από όσα έχουμε διδαχθεί από αυτούς αυτή την ημέρα. Ώστε να στεκόμαστε ακλόνητοι και ασάλευτοι, καθώς με το Ευαγγέλιο σου, στο όνομα του Υιού σου, του Σωτήρος μας και λυτρωτή μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.